Jak už jsme avizovali na Facebooku, tak HPod s pořadovým číslem 331 natáčíme speciálně ve čtvrtek, protože v pátek se rozjíždí naše kolečko E3, což je taky událost týdne a naše redakční největší bomba, kterou tady máme v tomto podcastu, čímž pádem si chceme ušetřit maličko práci a dát to teď konc na první dobrou. Spolu se mnou, Jardou Mévaldem, je tady ještě Zdeněk Prince. Čau Zdeňku.
Čau Jardo.
A je tady Tomáš Krče. Čau Tomáši.
Čau, čau.
První věcí ještě před tou E3, kterou si tady probereme, tak je vydání nového levelu, který už došel do stádia 218. číslo. Na obálce je XCOM, Zdeňku, ty máš ten level v ruce, pověz, co si budou moci zítra, no vlastně už dneska, protože to poslouchají to v pátek, že jo, co si budou moci dneska počíst v trafikách.
Tak budou si moci počíst level, který je od zhora až dolů opět plný zajímavých informací. Na obálce je UFON, nebo respektive trojice UFONů ze hry XCOM Enemy Unknown, což je zároveň exkluzivní preview, na který vyrazil Tomáš. Už jsme se o tom tady bavili v podcastu. Je tam recenze Diablo 3, je tam recenze dalších jiných her, pochopitelně teď tady rychle bych měl otáčet, abych vám to mohl říct. Dirt Showdown, Sniper Elite V2, nebo jak to přičíst V2, Binary Domain, PCčková verze, Scary Girl, taky taková zajímavá adventura, tuším, že to je. Pochopitelně tam jsou i novinky, po první informace o Elder Scrolls Online, máme tam informace o Call of Duty Black Ops 2, mohli jsme se podívat na exkluzivní informace o FIFA 13, takže myslím, že je to opravdu hodně, je tam taky téma, který je hodně zajímavý, taky jmenuje se konspirační teorie ve hrách, takže je to o tom, jak díky hrám vznikají nejrůznější teorie o konci světa, jak Saddam Hussein, nebo kdo to byl, skrz asi 12 PlayStation 2 ovládal nějaký raketový silo, údajně, tak tím strašili lidi v Americe.
A přitom hrál jenom konflikt Desert Storm, že?
No, jasně, s ostatníma svýma mujahidama, nebo co to tam má za vojáky, nebo měl. No, takže já myslím, level na to, že jsme teprve před E3 a že ten největší příval informací teprve přijde, tak mám pocit, že i tak ten level je docela plný těch informací. Recenze rozhodně nejsou slabý. I v konzolích máme pěkný kusy, jako Starhawk třeba.
Už jsi řekl, že tam je recenze Diablo 3.
Řekl jsem to už, ne.
A že je od Radka.
No tak.
A že je na 5 stránek. A že tam je hvězda.
No.
A že je nejlepší.
Taky retro level máme. A krásnou obálku. Tentokrát se fakt povedlo. Nádherná retro obálka uvnitř časopisu. Takže neváhejte, kupujte. A taky, co je dost podstatný a důležitý, Two Worlds 2. Já myslím, že je to všeříkající. Není to žádná Tower Defense. Tower Defense šidítko, nebo jak to nazvat. Je to opravdu plnohodnotné Two Worlds 2 v češtině.
Já bych ještě zopakoval ten z minulého týdne Two Worlds, Two Room, tu.
Tak.
To je tak jako asi celý, co jsem k tomu
máš chtěl. Máš tomu, Tomáš, něco dodat, ty se tady nadechoval několikrát, jsem tě tak jako udělal omylem.
Ty jsi tady říkal, že to je UFO, to je sekto jedna tý obálce.
Jdi do prdele.
To je všichni X-komáci věděli.
To všichni věděli, no, X-komáci, samozřejmě to sekto je. Dobře.
No, ale je to vlastně
hoří jako za něm nějaký barák.
A vlastně kdyby to byl UFO, tak je to furt lítá, že jo, jako unidentified flight object.
Tak. Hoši, já vám opravdu tebe dneska asi narvuju.
To vnovali jsme.
Narvuju vám, ale teď to musím dokončit, aby to jako neznělo špatně. Mikrofon, já nevím kam, třeba do té prdele, ale mikrofon.
Ale ještě Zdeňku, když si jako tady se takhle jako prezentoval, tak bys možná měl říct ještě, co si o videích, které se s levelem pojí, s vydáním levelu 218, že co najdeme na webu, na Hrej.tv.
Až dneska, to znamená v pátek, pokud nám posloucháte, teď ve čtvrtek to nefunguje, řešíme ten problém. Je tam pochopitelně sada recenzí, nebo video recenzí her, který jsem tady už víceméně jmenoval. Diablo 3, Dirt Showdown, Sniper Elite V2, Starhawk a pak pochopitelně dvě hry, nebo respektive hra, na kterou jsme trochu zapomněli, ale která si moc pozornosti nezaslouží, a to je Resident Evil Operation Raccoon City. V levelu to dostalo velmi nízké číslo, téměř olizuje až tu spodní hranici našeho bodovacího žebříčku, a video recenze jsme zařadili z toho důvodu, abyste prostě nebyli překvapení, pokud byste si tu hru koupili náhodou. Nechybí video preview, rozhovor s vývojáři XCOMu a klasická porce radosti, štěstí, slz a potu ve speciálu jiný desítka redakce top 10 na videotéma.
Já myslím, tak, že kdo si koupí toho Resident Evil novýho, tak ten si zaslouží olizovat ten mikrofon, co se nám před chvilkou narval.
Asi tak.
Do míst, kam slunce nesvítí.
Jednoduše se to nepovedlo, ta hra. No. Nudná hra, která navíc obsahuje velké množství bugů a nedodělků. Tak tady píšou v hodnotícím žebříčku čísla 3.
Zajímavé. No, myslím si, že rubriku s tím, co jsme hráli v minulém týdnu, můžeme svědomitě přeskočit, protože jednak jsme to hráli hodně, takže bychom tady mluvili další hodinu. A jednak máme ještě spoustu informací, které vám chceme sdělit v tomto podcastu a jsou rozhodně zajímavější než to, co jsme hráli. Takže bychom možná mohli jenom vypíchnout jeden titul a říct k němu jednu větu. Tomáši, co jsi hrál v minulém týdnu?
Člověče, hrál jsem spoustu retro věcí.
A dobrý?
Dobrý.
A Zdeňku, co jsi hrál?
Dirt Showdown. Barvičky.
Dobrý.
Barvičky.
Dobrý.
Já neříkám nic, barvičky.
A já jsem hrál Red Dead Redemption a jako dobrý. Tak, to byla rubrika, co jsme hráli. Tomáši, díky za krásný příspěvek.
Oparník Red Dead Redemption bylo.
O dva parníky. Teď už o dva parníky. Možná o Titanic. Barka de Ketnu, rozumíš. No každopádně, teď pojďme na ten největší blok v tomto podcastu, který má ale nejmenší název, nejkratší název, E3. Co se chystá na hry, co se chystá v Americe, co se chystá všude možně po světě.
Já to nechám na Tomášovi. První jenom takovou věc, kterou bych chtěl říct, tak jste úžasně chytří a to není ironie. Podle indicie úplně první, kterým byl Firewire kabel, jste pochopili, že se to všechno týká kamery a studií a přenosu. A Tomáši, co nás vlastně teda čeká?
Na E3 2012 jsme přichystali úplnou novinku v tom způsobu, jakým budeme provádět zpravodajství z výstavy. Vy jste z minulých let už zvyklí na to, že máme vždycky nějakého člověka přímo na místě, který pro vás dělá videoblogy, který pro vás natáčí nejrůznější zajímavá videa, hraje ty tituly a přináší tedy čerstvé informace přímo z první ruky. Pak jste zvyklí na záplavu novinek, záplavu screenshotů, videí a článků, kterými vás zásobuje pražská redakce. A letos k tomu přidáváme naprosto výjimečnou věc. Živý stream, který budeme natáčet v našem studiu, které jsme tady se Zdeňkem směnomitě týmu zařizovali a vyrobili. Čili už rezignujeme na takové ty klasické textové přenosy z velkých tiskových konferencí, které přece jen to už odvál čas, už dneska ta doba je trochu jinde. A nabídneme vám tak ze studia komentované, živé, streamované přenosy těch
česky komentované.
Česky komentované. A to je jenom špička ledovce. Kromě právě tyhle věci nebo tyhle featurky, že budeme komentovat ty streamy z konferencí, tak skutečně plánujeme plnohodnotné vstupy informační po každé, když se něco stane. Pravděpodobně tomu asi dáme nějaký časový harmonogram, to jsme ještě nějak nedoladili, ale o víkendu určitě to nějak ještě časově dáme dokupy. Ale plán je takový, že zkrátka po každý významný nějaký záležitosti, případně v nějakým souhrnu, vám ze studia s komentářem, případně s videí, obrázky názorně, řekneme, zhrneme, co se vlastně odehrálo za uplynulé 2-3 hodinky na E3, co kdo oznámil za hru, jaký byl trailer, třeba si rozebereme trailer, možnosti je nepřeberně.
To studio budou obhospodařovávat víceméně 3 lidé, Zdeněk, já a s námi ještě Jirka Bigas. Když jsem mluvil o tom, kdo vyráží do Spojených států, tak to je Jarda, který vás samozřejmě bude zásobovat svými původními videomateriály z místa. I k ním se v tom streamovaném návalu dostaneme, řekneme si, odkud Jarda zrovna povídá, co se na E3 událo od té doby, případně jaké jsou další ohlasy třeba na nějakou hru, které bude v tom svém blogu mluvit. I tímhletím způsobem chceme oživit ten tradiční příval informací.
Plán byl takový, abyste pokaždé, kdykoliv zavítáte na speciál E3, který bude spuštěn dnes, teda v pátek, abyste hned mohli sledovat a hned se mohli dozvědět, co je nového. Takže v momentech, kdy nebudeme stát před kamerou my a nebudeme vám o těch hrách povídat nebo o tom, co se děje, tak tam v podstatě nepřetržitě poběží sled trailerů, nějakých třeba rozhovorů, který Jarda pošle, videoblogů a bude se to tam neustále točit dokola, abyste pokaždý se mohli podívat. Některé videa budou i s titulkama, to taky plánujeme pochopitelně, takže se tam začnou takhle objevovat videa, rotovat to tam bude všechno, případně i my k vám budeme promlouvat skrze nějakou anketní otázku třeba, nebo co se nám zalíbilo, nelíbilo. Opravdu těch možností je hodně a držte nám palce, bude to jízda.
Tak myslím, že už nebudeme dál vychvalovat, spíš se teď soustředíme na to, aby jsme správně využili tu možnost, kterou jsme si takhle připravili. Přece jenom asi na závěr tohohle představení našeho živého vysílání řeknu, a zopakuju, že to je jedinečná věc, kterou u nás nedělá nikdo jiný, takže určitě to sledujte. Odpuste nám možná občas nějakou chybičku, přeřek, která se přece jenom v tom živém vysílání vloudí, a buďte s námi.
Zkrátka už takhle studio mistrovství světa.
V podstatě. Akorát,
bude tam, bude tam elektronická tuška, bude tam dávit pospíšit.
Člověče, elektronickou tušku, když si toho jsem zkoušel včera. Normálně plugin jsem nainstaloval, zkoušel jsem to. No, běžně to.
Bude?
No jasně.
Takže budeme mít i tu elektronickou
tušku. Klidně můžeme mít elektronickou
tušku. Zazoomujeme si prostě na toho
většině. Když ji budeme chtít využít, tak zkrátka ta možnost tu je. Já netvrdím, že jako všechny funkce využijeme, ale i ta možnost tu je.
Teď si probereme to, co vlastně očekáváme od samotné výstavy, protože E3 bude velká letos, bude možná o dost větší než loni, protože já jsem z toho loni měl jako pocit, prostě, že tam jako pěkná výstava, jako super zážitek, ale moc se tam toho nového neukázalo, moc zajímavých věcí tam nebylo. Letos by to mohlo být trošku jiný v tom, že se očekává, že možná Microsoft i Sony porušejí to své nepsané pravidlo, že nebudou oznamovat letos žádnou novou platformu. Já bych možná si tipnul, že Microsoft s něčím vyrukuje, Sony asi bude chvilku spát ještě, ale každopádně první představování má na starosti Microsoft. Bude vůbec první tiskovka na E3, v rámci E3 bude právě od Microsoftu a bude se odehrávat v pondělí 18.30 evropského času v 9 hodin 30 minut Los Angeleského času. A co se tam bude dít, Tomáši?
Ty tiskovky vlastně vždycky zahajují, otevírají E3, čili jak tiskovka Microsoftu, tak i ta tiskovka Sony a Nintendo jsou ještě před otevřením těch bran výstavy. Od Microsoftu já osobně neočekávám, že představí nový Xbox, a myslím si, že se to bude hodně točit okolo Kinectu. Už jsme slyšeli spoustu čísel a Microsoft se schlubil, je mi prakticky na denní nebo na týdenní bázi, kolik se prodalo Kinectu, jak úspěšné jsou tituly, a že se tím dostal na špičku toho pohybového ovládání. Zároveň bude tam několik velkých titulů, určitě se dočkáme velké prezentace Halo 4. A smutní asi budou PCčkáři. Myslím si, že pro ně toho Microsoft moc nebo respektive vůbec nic připraveného mít nebude.
Což by nebylo takový překvapení, že vlastně posledních asi 10 let pro ně nic Microsoft, tak dá se říct, nemá. Já jsem si trochu zapredikoval, jako co by tam mohlo Microsoft oznámit, a mohlo by to být třeba Angry Birds on Duty nebo Battlefieldville. Co by na to?
Nevím, úplně teda. Možně všechno.
Budou se snažit opravdu tam prezentovat jenom ty hry, které jsou určeny pro Kinect, Zdeňku, myslíš, nebo to bude letos nám Microsoft otevře oči a prostě bude tam prezentovat, já nevím, Vyvapiňáta 3 a jako takový ty velký tituly, které sice jsou jako cílený třeba na ty rodiny s dětma, ale jsou to opravdu takový ty velký tituly, které nás i zajímají.
Tak on ten line-up se objeví, že neprodleně předtím, ale já myslím, že minimálně to Halo, případně třeba závodní Forza Horizon, nový díl, tak a Call of Duty, že jo, i když to není úplně jejich záležitost, tak že určitě se zaměří i na takovýhle hry. Oni nemůžou, že jo, ten trh tak hrozně rozdělit, jako oni musí to mít furt spojený v jedno, takže to nebude jenom Kinect, ale věřím tomu, že značná část toho bude, že tam na pódiu budou šaškovat nějaký prostě lidi, paní, kluci, holky, jo, a tak, takže jo, bude to spíš taková pohybová show. No.
Že tam letos nebudou ty fotbalisti. Tam.
Já chci být fotbalisti.
No, takový ty...
Já vím, který ty tři mrací.
No, ty se tam na sebe zvali a přitom hráli Kinect na pódiu.
Takže jim nedojdou baterky v ohladači, jak poznamenal Petr Štrk, když chystal podklady pro nás na sledování Microsoftí konference, anebo že se nedočkáme, jak mi potom napsal ještě do ICQ, a teď ho uvádím, abych mu nekral vtipy. Abychom se nedočkali prezentace Black Ops 2 s podporou Kinectu pro jízdu na koni.
Zajímavý nápad. To bych si dovedl představit. No, každopádně Microsoft bude asi prezentovat teda hlavně ty Kinectí hry, plus, jak už jsme řekli, Halo 4, Call of Duty, Black Ops 2. Co ale chystá Sony, která má konferenci ještě ten samý den, ovšem v Evropě to bude další den, bude to ve 3 ráno. Což si tady...
Doufám, že budete s námi.
Doufám si, že si to tady užijete.
My stejně, že budeme vysílat někomu do zdi, jo.
Ještě mezi tím právě by chtěl ještě zmínit, že tam bude konference EA a Ubisoftu od 10 a od půlnoci. Od 10 budou EA, od půlnoci bude Ubisoft. Pro nás v LA to bude krásných 12 hodin a 14 hodin.
U nás to bude ano, opravdu v noci, 10 a půl noc, ale i z těchto malých konferencí plánujeme komentář, normální přenos, takže byť to třeba nebude ve dvou lidech a nebude to možná až tak do detailu niterně s glosama a lávosa.
No, jaký člověk.
Takže ne, to zas ne, ale samozřejmě plánujeme pokrýt i tyhle ty korporátní nebo tyhle ty vývojářské prostě prezentace a konference.
A co ta Sony teda?
No, Sony taky jako plánujeme.
Budeme vzhůru.
Budeme vzhůru, no, to se nedá nic dělat.
Já teda v rámci konference Sony se nejvíc těším na novou hru od Quantic Dreamu.
Což, Heavy Rain, ano.
Přesně tak, protože oni udělali vlastně to technický demo s tím Androidem, který ho jako složili, smontovali a pak ho chtěli rozmontovat.
Hodně takový, jako
bylo to zajímavý, no. Bylo to zajímavý a já si říkám, tyjo, že pokud by tohle to chtěli využít, oni teda říkali, že to je jako opravdu jenom technický demo, že to jako do žádný hry zakomponovávat nebudou, ale nemá tu technologii to samotnou. Kdy prostě by tam třeba, já nevím, mohl by prostě na konci něco jako Blade Runner, pokud jste neviděli Blade Runner, tak teď neposlouchejte, ale prostě kdyby to bylo jako Blade Runner, to ta samotná hra s tím Androidem, co? Jo.
Kromě takového překvapení nebo kromě her, který jakoby nevíme nebo neznáme nebo nevíme, co to bude, tak samozřejmě přijde na přetřes spousta titulů, který už byly oznámený, ale poprvé vlastně uvidíme v chodu. Já osobně se těším na jako gameplay záběry z Assassin's Creed 3, docela dost bych řekl. Taky doufám, že tam vyleze na studio, teda na pódium, pan Kazunori Yamauchi a ukáže nám teda, jak vypadá budoucnost závodění v Gran Turismo 6. Myslím si, že ale ten vývoj stejně bude trvat další 4 roky a je to určitě věc, která bude určená. Počkáme
se ještě nějakého prologu zase.
Počkáme se prologu a jako téměř 100% se nebojím říct, že to je jasně produkt na novou generaci PlayStationu. Takže
já osobně jsem docela zvědavý na gameplay nebo na to, co uvidíme z The Last of Us. Protože zatím jsme viděli trailery, které víc vypovídali o atmosféře, o příběhu, ale o tom, jak se to bude doopravdy hrát, tak o tom se dozvíme asi víc až právě na E3. Jinak z těch velkých jmén ještě samozřejmě musíme připomenout God of War Ascension, který taky asi dostane velký prostor v rámci tiskovky Sony. No a z těch věcí, na které se asi těšíme trochu méně, tak je to třeba nedávno představená variace na odpověď na Super Smash Bros., což jsou ty PlayStation All Stars Battle Royale.
Značnou část prezentace Sony bude taky vyplňovat PlayStation Vita, která začíná opět trpět syndromem nové konzole nebo nového handheldu. Došly na ní hry, velmi záhy teda bych řekl. Myslím, že poslední takový povedenější zásek byl ten Resistance, ale taky to nebylo.
Na to se názory hodně různí.
Přesně teda. Tak, jako není to žádná jako super hra. Takže trojice her Call of Duty Vita, BioShock Vita a Killzone Vita zní skvěle. Otázka je, nakolik to bude spin-off, nakolik to bude jako plnohodnotně vyvíjený titul.
Když se toho dočkáme, protože spolu s odkladem BioShock Infinite tak nějak utichly i řeči o tom
BioShocku Vita.
Co se říká, že by to mohlo být jako ten důvod, proč je to odložený. Právě ten BioShock Vitovej, no.
Jako já budu spokojený, pokud to dosáhne aspoň kvalit toho Resistance Vitovýho. Teda Resistance. Ježišmarja, ne Resistance. Uncharted. Pokud jo, v tomhle tom porovnání, jakoby ta velká série, nebo ta hlavní série a handheldová odbočka, pokud to bude aspoň tak kvalitní, jako byl prostě Uncharted v porovnání s velkými dílama, tak si myslím, že to bude fajn, ale pořád je to málo. Já tam chci nějaký, já nevím, super závody a další střílečky, kdy to má dva analogy.
Myslím, že by úplně stačilo jako nový Gran Turismo, prostě jako nějak i v modelu toho prostě PSPčkovýho, jako no, já bych klidně byl jako pro.
Klidně nějakou takovouhle hru. Uvidíme.
No každopádně tady máme ještě napsanou spekulaci, možná, že se na prezentaci Sony objeví hra Agent, což je hra od Rockstaru, která byla představena v roce 2009. Od té doby se o té hře vlastně nic neví.
Protože ten obrázek jsou pistolí. To
no, to bylo jako to logo, že
to logo.
Jo. A pak se objevila na LinkedInu nějakého vývojáře to, že by se to mělo odehrávat v Egyptě, prostě nějaká špionážní mise z 80. let. Nevíme vůbec, co je na tom pravdy, jestli to bylo vůbec svázané k tomu, jestli to bylo vůbec od toho. Když má je tady napsáno, že jestli agent náhodou není zrušený, tak tam možná bude. Já bych řekl, že jenom agent není zrušený, protože já teď, když jsem hrál Maxe Payne 3, tak jsem se díval na toho Rockstar Social Club a právě tam mezi těma hrama listovanýma byl prostě Red Dead Redemption, byl tam GTAčko 4, GTAčko Chinatown Wars. A byl mezi nimi i agent, takže s tím agentem se furt počítá nějakým způsobem Rockstaru.
Zapíle vymazat akorát.
Ne, furt tam jsou jako update, tam je prostě z letošního roku,
no.
Ale možná bychom po třech letech se konečně mohli dočkat třeba prvního obrázku, prvního teaseru. Možná bychom se mohli dočkat.
Ale otázka, jak to bude vůbec s Rockstarem na E3, já jsem zaznamenal nějakou asi zatím nepotvrzenou zprávu o tom, že Rockstar vůbec na E3 nebude prezentovat GTAčko 5. A pokud by tam nejel s GTAčkem, tak nejsem úplně přesvědčen o tom, že by zároveň se měl ambici se stát nějakou hvězdou té Sony konference. Spíš tohleto je opravdu taková spekulace, která to by bylo z říše nějakých neočekávaných překvapení.
Já když jsem si projížděl ten show floor, jako kdo vlastně bude na tom výstavišti, jednotlivý ty stánky, tak tam Rockstar byl, ale měl úplně nějaký zapadlej stánek prostě v nějakým business centru, jako asi to bude jenom prostě
na schůzky business.
No, asi tak, no, prostě byli jsme na E3, jako máme to odškrtnutý, odfajfkovaný, ano, měli jsme tam.
Ale to je spíš jako aby tam podle mě dohodli jako nějak fakt jako business věci, a ne novinářský, jo.
Já se tam každopádně budu podívat. Budu je tam opruzovat a tom stánku, jestli náhodou mě nepustí nějakou.
Ukaž tam mi agenta. Aspoň jeden obrázek.
Nám ukáže, mama.
Tak možná
Serda probudí venku před výstavištěm.
Možná z toho bude pěkný videoblog, možná ne.
Tak už mi zbývá jenom jít na ten hokej, tak já prdňu na E3.
Ze stánku o velikosti 3x3 metry vylezlo 20 svetovaných negrů.
Agentů.
Jo, sorry. No každopádně teda Sony ani Microsoft, myslíte si, že nepřestaví PS4
a
Xbox 7?
Já jsem to říkal úplně v momentě, když šílel celý svět, tak já jsem prostě říkal, že tam nebudou ty konzole, že prostě nepředstavějí. Nikdo mi to nevěří a já myslím, že tak dopadne, že nic nebude. Jo, a mimochodem ještě k tomu Sony, když se tady, no, k té Sony, když se tady bavíme, všimli jste se, že tam nejsou vůbec nikde žádný jako informace o PS Move hrách? Jak se na to jako docela vyprdli, aspoň tak přijde.
Já si myslím, že tam taky nějaký prostor asi
bude, dostane, jako, musí být, ale je úplně vidět, jak oni oproti Microsoftu, který to furt ještě pořád tlačí a opravdu na to vyvíjí hry a snaží se to protlačit
i do nových. Protože to jako má úspěch.
No jasně, a snaží se to táhnout jakoby do nových značek a i do her, u kterých bychom se to asi ani nepředstavili, tak prostě Sony tak jako vydají si pár nějakých party věcí, jenom aby jako proto něco bylo, ale
vlastně poslední taková nějaká nesobu. Solidní věc pro PS Move, tak bylo to Sorcery.
To Sorcery, ale i tak je to takový dost jako...
I to bylo nemastný, neslaný a jakoby je z toho cítit. No samozřejmě Sony zase musí soustředit na víc frontách, jo. Microsoft na rozdíl od ní nemá handheld, který by mu potřeboval propagovat nebo nějakým způsobem na něj zaměřovat svoji pozornost, takže třeba ten... Tam padne i nějaká zajímavá novinka. Právě
třeba vydají 5cm PS Move pro PS Vita. Třeba.
Ne. Kdyžka budeš stylus. Vydaj stylus pro PS Vita.
Ne, to bude taková bambulka zářící kameru. Potřebuješ, to má kameru vpředu, že jo? Budeš prostě...
Budeš šimrat tam.
Hezdý války.
Simulátor vyšívání.
Hladce obrace.
No, vždycky dáš dolů a pak máčneš dole, že na tý,
jo,
na tý zadní ploše.
Natáhneš si prostě.
A zase vytáhneš.
Já myslím, že jsme právě vymysleli nejlepší titul na Vitu, který si můžete představit.
Ale potřebujeme to...
Ale potřebujeme to, co oznámí právě.
Zrovna PS Minim.
Minimimu.
My se tady tomu smějeme, ale kdyby to slyšel někdo z Nintendo, tak oni by to udělali a oni by to prodali.
Ačkej, oni udělali ten Nintendo Vitality Sense.
Ten ještě jsem tady nikdo neviděl jejich prodej. Jako
a tím se krásně dostáváme ke konferenci Nintendo, která bude v úterý v 18.00 evropského času. A možná tam ten Vitality Sensor bude hlavním tahákem, ale já bych na to moc
nemál. Na prostředníčku.
Tam bude určitě se hodně mluvit o Wii U, protože to bude, myslím, že letošek jakoby Nintendo si uzurpuje jako pro sebe.
A o Vánocích to prvně začalo prodávat, ne?
Už by, spekuluje se od začátku 2013 v Evropě, ale myslím, že Vánoce 2012 bude Japonsko a Amerika zaplavený Wii Učkama. Budou tam na to představený nové hry? Určitě, 100%, protože vlastně loni jsme se nedočkali představení moc her jako nějaký.
Budou vypadat asi jako na Xboxu, na PlayStation.
To myslím, že ničemu nevadí, jako, ale myslím si, že teď je docela zajímavá informace to, že na Wii U Prey nebude dostupný Unreal Engine 3, což by jako zkazilo, jak se tomu říká, plány přes rozpočet, nebo...
Zhatilo plány.
No, zhatilo plány všem firmám, který prostě na Unreal Engine 3...
Trojka, čtyřka.
Čtyřka dokonce, no, tak to by bylo ještě jako
právě,
víc na prd.
Právě, že ten novej, který se vyvíjí jakoby pro... budoucí generaci konzolí nebo pro výkonnější hardware. To by znamenalo, což asi je pravda, že prostě Wii U bude patřit blíž k té současné generaci, že nebude výkonem o moc jiná.
Vždycky o krok dozadu, jako co se PlayStation výkonu týče. No, že?
Přesně tak.
Důležitý
je, nebo prostě to, čím Nintendo může vyhrát nějaký ten pomyslný souboj mezi těmhle třema velkýma firmama.
Když Mario, Zelda a Pokémoni.
Tak je to, že představí tu konzoli už konkrétně se všema specifikacema, s finální podobou toho ovladače, protože oni vlastně, to bylo až trochu matoucí, když jsme sledovali konferenci Nintendo, tak furt jakoby ukazovali ten ovladač a nebylo jasný, co je ta konzole.
No, jasně.
A tam ještě nebyl ani prototyp konzole, ani vlastně hry, které by mohli předvést a jenom padlo pár jmén, že ta hra poběží na Wii U, ale vlastně jsme neviděli gameplay záběry, nebo neviděli jsme prostě...
Když tam byl nějaký trailer, tak to bylo prostě nějaký multiformátový trailer.
A Nintendo to bude mít podle mě hodně těžký, protože vlastně, teď si vemte, když vyhrálo ten pomyslný souboj firem s svým představením Víčka, tak to vyhrálo díky pohybovým ovládání, který bylo něčím, co nikdo jiný nemohl nabídnout. DS-ko, když přicházelo s konceptem dvou displejů, zase to bylo něco nového, bylo to super. 3DS-ko, no tam už je to trochu diskutabilní, 3D obraz, zajímavá věc, ale nebyla to taková jasná hitovka. A teď tady vlastně ta unikátní věc, to výkonem konkurovat Nintendo nikdy nebude. A ta unikátní věc je ovladač, který připomíná ale tablet a těch výkonných herních tabletů je prostě už...
Tak oni to hodně dost. Tlačili už vlastně...
A rovně. Pak ještě vlastně máš...
Ani jakoby, to tablet vlastně nebude, protože jako to nebudeš moc od místa.
A druhá ta vlastnost, která byla hodně protlačovaná, ta možnost přetáhnout si vlastně ten obraz z velký televize na ten ovladač, tak je zase něco, co už teďko nabízí kombinace PS3 a PS Vita, takže...
Tak no, to by... jako přesně to jsem chtěl říct, že oni to tlačili hodně právě přes tohle z toho, že ta komunikace by mohla fungovat třeba i přes zeď, že by si to mohl někam odníst, případně by se to dalo použít jinak, ale je fakt, že už teď můžeš, já nevím, jo, televize mají prostě nějaký pohybový ovládání, jo, už je to takový, jako nevím, prostě jsou opět pozadu a myslím si, že tentokrát už to není krok, ale dva, byť se to nezdá, protože je to něco, co tady zase nikdo neměl, že jo, ale jo, nevím, no, já myslím, že vždycky v porovnání s Microsoftem a Sony jsou ty konference Nintendo jak chudej příbuzný, jako já si nemůžu pomoct, no.
Letos by to mohli vyhrát, kdyby tam oznámili prostě třeba 6 nových her exkluzivních prostě pro Wii U. Já vím, že se to nestane, ale kdyby oznámili prostě novýho Maria, novýho Paper Maria, novou Zeldu, nový Pokémony a novýho Metroida třeba. Kdyby tohle jako tam oznámili, tak myslím, že, jako, že minimálně v americkém tisku tohle to prostě vyhrajou jako E3 kvůli.
Tohle je hezký sen, ale jenom když se podíváš na ten line-up, že jo, to je prostě, když se to jenom hemží jako multiplatformovýma hrama, jako, nebo sériema, jo. Bude tam Assassin, no, tak tam bude Assassin, Aliens, Colony, Marines, jako, koho to, nebo, já si nevím představit, proč bych to měl hrát na jiný konzoli, nebo proč ne na kompu, jenom proto, že bych si to mohl odnít s sebou na záchod, když to během hraní hraju. To si myslím, že není zase až takový komfort. Jako. Jo, nebo jestli bych měl použít to, že si pro nevím, odpalování míčku na golfové hře položím ten tablet na zem a z toho...
Uděláš jednu, aby jsi to jako vyzkoušel a pak už to nikdy v životě dělat nebudeš. Jo.
Protože kdo hrál golfovou hru, tak ví, že odpaluje, já nevím, tak...
Myší.
Třikrát za minutu, ty vole, tak jako třikrát za minutu, takhle u toho. Jo, nevím, no, prostě uvidíme, necháme se překvapit, ale já jsem skeptik.
Docela se taky povídá o tom, že Wii U by mohlo změnit název, že by už to nemuselo být Wii U, ale mohlo by to být Wii U.
To by bylo možná dobře, mně se to hrozně blbě říká.
Wii U.
Si připadáme jako idiot, když to říkám.
Jako my, ty, nebo my, vy. No.
Mohlo by to být klidně to VHD, já bych si to vůbec jako...
VHD?
Nezlobil bych se, jako prostě, kdyby to bylo VHD. Mě by se to...
Já mám rád čísla,
že? To je trochu hajle, ale já nevím, no.
Jako... Já bych jako pro V2, nebo prostě... A nebo
oni to asi nechtějí jako mít jako V2, že tohle to je Víčko, alternativa k Víčku samotnému, který bude podle mě furt podporovaný pro ty hardcore hráči, kteří si chtějí zahrát ne na Microsoftu a ne na Sony prostě konzolích nějaký ty multiformátové hry, jo.
Já bych to pojmenoval VEE, abys to mohl číst furt V, ale když bys napsal VE, tak bys věděl, o čem se bavíš. A v diskuzi by to muselo vyplynout. Koupil jsem si nový V, ale to VE.
No my bychom si moc neulečili práci. Tak na čem jsi to hral? No na Víčku. Na Víčku? Ne, na Víčku.
Ne, na Véčku.
Na Véčku jsi to... Já jdu na Véčku, tyjo. No a ještě předtím, než půjdem na Véčku, tak si tady povíme něco o 3DSku, protože to je nějaký handheld, který se Nintendo snaží protlačit docela úspěšně. Ne teda u nás úplně, ale minimálně v Japonsku to má prostě nějakou odezvu. Bude tam představená hra Luigi's Mansion, což už vlastně bylo tak nějak řečený loni.
No, ta už byla představená loni, Luigi's Mansion 2, ale nebyla představená společně s datem vydání. Viděli jsme asi minutu a půl dlouhý teaser, takže to se očekává, že bude jako jedna z těch hlavních her na 3DS-ko. Asi možná nový Paper Mario právě pro 3DS-ko a Nintendo určitě vytáhne ještě nějakou další klasiku ze svojí stáje.
Co by byla třeba hra, která by tě přesvědčila, já nevím, koupit si ji hnedka v den vydání na 3DS-ko?
No tak to je těžký na tohleto odpovídat. Super Paper Mario je třeba moje hodně oblíbená série, takže když to bude vypadat dobře, tak
tam by to mohlo vlastně docela dobře využít ten 3D efekt, že vlastně, jak to je prostě placatý a mohlo by to vystupovat.
Přesně tak, je to hra, kde se navíc nabízí to, že zůstane ten 3D efekt zapnutý po většinu času, takže i z tohohle pohledu je to určitě vhodná série pro nějaký port nebo pro svůj vlastní handheldový díl.
Tak, to bychom měli za sebou teďko ty tři hlavní konference, které nás čekají. Teď si pojďme povědět něco, vlastně, co už víme, co na 100% víme, že na E3 bude a na co se tak nějak jako těšíme, na jaké hry, vlastně, které vyhlížíme v rámci E3. Já bych začal možná těmi trailery, které tady máme napsané, protože my jsme dneska s Tomášem hrozně bavili nad trailerem Hitmanu Absolution.
Myslím, že...
Guns with Guns.
Tak se bavil celý svět nad tímhletím Hitman Meets Charlieho Andílce.
Velký obrovský potržený what the fact. Jo, jako.
A mně to přišlo docela jako vtipný, prostě takový jako dobrý video. Já mám rád takový tu poetiku od IO Interactive, prostě lidí, co dělají Hitmana.
No jasně.
A já prostě jsem v tom viděl jako nějaký smysl, prostě vyšší. Ne jako, že vůbec naprosto to nemělo nic společného se sérií Hitman jako takovou, jo, ale prostě, jo, nájemný zabiják, který se dovede vypořádat prostě s komandami ptišek, jo, prostě. Jo, když se ho řekne, tak to nezní tolik, uznávám, jo, ale...
Sestra v akci.
Whoopi Goldberg nestrašt, jo.
Tak.
No, ještě jsme viděli gameplay. Viděli jsme video z Far Cry 3.
Bylo to gameplay,
jakože. Nějak se tam jako chodilo. Ale prakticky víc jak půlka toho videa bylo to, že jsme se dívali na to, jak nějaká postava se dívá na to, jak vlastně se ta hra hraje sama, že jo. Ve většině času. A co jsem tak jako sondoval u svých známých, tak se jim to video moc nelíbilo, že jim to přišlo až příliš jako Far Cry 1 v době, kdy už tam byli mutanti. Že jako už to bylo příliš jako over the top, jako kdyby, podle mě, kdyby Far Cry 3 byla víc při zemi a jako nebylo by to jenom povědět, co je definice šílenství. Tak...
Pane, to fakt jako hrozně tlačí na to, že ta hra bude úplně šíbla, vlastně úplně ujetá prostě neuvěřitelným způsobem.
Jsem tam ta hra, ale vlastně, příběh bude šíbla.
Vlastně jakoby těch videí vyšlo víc, že jo, byl to jednak ten E3 teaser, pak to bylo nějaký to video, kde se probíhalo tím hořícím hotelem, což bylo... To bylo nejvíc asi gameplay, že jo, a pak ještě bylo asi minutový nějaký teaser, kde byla ta holka jako rukojmí držená a s ní jakoby natáčel ten film a říkal jí, ať zapláče, ať chce autentický slzy.
Tak to se a on byl ještě předtím, že jo, ještě asi nějak 2 měsíce dozadu přece byl takový ten nějaký asi 6-minutový gameplay.
No, to bylo, jak jsem stáli na tom, to bylo jakoby úvod...
Úvod té hry, tuším, no. Že to bylo,
Podle mě by udělali nejlíp, kdyby prostě udělali prostě virtuální mapu nějakého afrického státu, vysadili vás na hranicích a řekli, tak, máš úkol kill strelok, prostě. Na vašem diáři by bylo kill strelok, nebo prostě kill toho šílence s tím afrem. No,
to má afro, a to nevadí.
No, tak má takový ten proužek, že jo.
No, tak to není afro. No, to nevadí.
Jo, to není vlastně afro,
to není afro, no, afro je punk, dost vlasů.
Trošku punk. Ale prostě jenom kdyby vám dali tenhle ten úkol a vy jste si měli tu misi splnit vlastně po svým, že by se vám střílel ten na noc.
To je docela dobrý jako nápad.
A prostě museli byste žrát,
všechno zjistit pít, bys musel.
Přesně, měl bys pistoli a pušku, měl bys pár světlic třeba, jo, a měl bys baťoch, ve kterém by byla jedna flaška s vodou a nějaký prostě náplasti a tak, nějaký obvazy. Tohle by bylo všechno, co by ti dali a prostě hraj si, jako v nějakým africkém státě. Tohle by vlastně teďko říkám jako Far Cry 2, dá se říct, kdyby to nebylo omezený jako těma checkpointama, že jo, který byly rozmístěný po celé mapě a nějakýma prostě věcma, které se byly svázané s tím příběhem, ale jako tohle to by mě třeba u Far Cry 3 lákalo víc, než jako to, co z toho teďko vím, no.
Těžko říct, no, mě se ta hra docela líbí z těch trailerů, určitě si ji zahraju a uvidíme, no. A nebude to jenom Far Cry. Na E3 to bude strašně moc, jako letos těch her je opravdu hodně.
Přesně tak, máme tady...
Pochopitelně nemůžu zapomenout na svůj Lara Croft.
Máme tady výčet her, které se na E3 objeví, já vždycky přečtu to jméno a vy mi řeknete pár slov jenom k tomu, jak se na to těšíte a co od toho čekáte. Tak první Assassin's Creed 3.
Raton Hackathon.
Já myslím, že to je jedna z hlavních hvězd, která bude možná hvězdou jak na Ubisoftí prezentaci, tak i na tak dalších, a, o kterých se bude hodně mluvit. Tak jako loni se mluvilo o Assassin's Revelations.
Halo 4.
To je zase taky brnknutí na stranu starým veteránům Xboxovým, takže taky určitě hodně pozornosti. Jako vzpomeňme si, co vyvolal takový ten teaser před rokem, že to, tam bylo vlhko v celém tom sále v tu chvíli, si myslím, že tam asi jako spousta... No,
bylo.
Já na to vínala si trenky.
Já musím říct, že Halo 4 je hra, od který já se jako... Ne, od který já jako čekám
moc
revoluci. S tím slova smyslu. Protože pokud by to mělo být jako Halo 3 HD, tak to nechci už.
No tak jasně. To
a chci opravdu jako něco jiného od Halo, nechci už prostě ten zážitek.
Já mám trochu strach, že se to zvrhne Dead Spaceovým směrem, tyvo, jako z těch videí, které byly. Rozumíš? Jako, že to bude jako nějaký jako, sice akční, ale skoro mi to přišlo až takový jako hororový nádech. To mělo
pro to by mě. Bylo lepší.
No, to já si myslím, že úplně nahovno.
A bylo by to úplně jiný než ten Halo předchozí.
No, jako... To by se právě lidem nelíbilo, ale to je otázka. No. Jako, když jsme u toho Dead Space viděli jste první obrázky Dead Space 3, ty vole, já jsem chtěl zvracet, ty vole.
Dead Space Furious 4, ty vole.
Já nevím, co se posrali, nebo já nevím, ty už EA. No nevadí, jo.
Call of Duty Black Ops 2. Bude bomba, prostě, to je jasný.
To asi má smysl. Jako, hele, jako když to vezmeme bez srandy, já se docela jako těším na tu budoucnost, že je to v podstatě... vlastně první díl těchto z těch dvou velkých sérií, když vezmu Call of Duty a
co? Battlefield.
A Battlefield.
Battlefield 2042, zapomínej.
No, dobře, no, to je vlastně pravda, tam byly takový ty lodě, viď? Ale to bylo takový hodně multiplayerový, tak tohle je spíš jako příběhově, story driven záležitost. Já se na to docela těším, jako, jak to bude vypadat. Já se to zahraju určitě.
Jsem zvědavý jako prase, já jsem
na tak já jsem zvědavý ty koně, jako hlavně. Ale víš, já na ten Kinect, ale jako, jo, to by nemuselo být vůbec blbý, teda. Já se na to možná těším víc, než na toho medala, teda, v tuhle chvíli.
XCOM, Enemy Unknown.
No, je dobře, že konečně nějaká strategie taky trošku získává pozornost, protože ty další hry, o kterých se budeme bavit, tak jsou vesměs akce nebo takový, jakoby, dobrodružný hry. A pokud XCOM bude ten, který zase obrátí pozornost hráčů a vydavatelů k tomu žánru a vrátí se třeba i některé další klasiky, tak pro mě jedině dobře.
Tak to já ti udělám radost a zmíním ještě jednu hru, kterou tady napsanou nemáme, je to taky strategie Command & Conquer Generals 2.
A jo, to je pravda. Taky, no.
Bude tam, už to mám potvrzený, to tam bude. Možná si to i zahraju,
uvidíme. Na to se těším moc, protože Generals jsou jeden z mých nejoblíbenějších dílů.
Ano, přesně tak. God of War Ascension.
Tak. Kdo hrál, chápe, kdo nehrál, pochopí, tyjo, jako krev, no.
Borderlands 2.
Já pokaždý, když slyším Borderlands, tak si vzpomínám na tu fakt tragickou prezentaci na tom Gamescomu, kdy fakt ten Pitchfork, víte, jak prostě nevěděl, jak vůbec co s tím, a prostě byl takový ztracený, a pak se z toho stal jenom tím cel-shadem takovej titul. Borderlands 2, víme o tom úplně všechno už o té hře, což mě docela štve a mrzí, ale jako jo, pokud to bude vylepšená jednička, proč ne?
Pestřejší a dotaženější, to je asi ten obrázek, který o ní mám, z toho, co jsem viděl. Hmm. Myslím, že to asi snad ani nemůže sklonat.
Hitman Absolution.
Dneska jsem znejistil. Dneska jsem hodně znejistil. Moje víra byla pevná, neotřesitelná, ale dneska jsem tak trochu znejistil. Návrat klasiky, kterou by si neměl nikdo nechal ujít.
Dneska jsem si připadal jako přesledování Hitman Absolutka.
Absolutka.
Tomb Raider.
No, tak.
Tomb Raider.
A sály vlhnou.
No já jsem teďko koukal na Good Old Games, tam bylo zveřejněný, že, nebo byly tam prostě uvedený první tři díly se série Tomb Raider. Hmm. A já už teda nekoupil jsem si, protože já už ty první tři díly fakt jako nemůžu hrát, protože jsem, mám je prohraný skrz
na... Máš pičatý kozy.
Mám je prohraný skrz na skrz a prostě už to je jakoby nenávist vlastně k týře, vlastně díky tomu, že já jsem to opravdu tu dvojku, tu jsem byl v sedmý misi a tam se mi smazala paměťová karta na PlayStationu, takže jako jsem to musel hrát celý znovu, a pak se mi smazala ve 14. misi zase celý save, takže jsem to jako třikrát hrál a už to opravdu nechci ani nikdy vidět. A na tom novýho Tomb Raider se docela těším, jako pokud by to mělo být ve stylu třeba Uncharted nebo tak.
Zase ta prezentace loni, nebo to bylo možná v průběhu roku.
Bude to zase nějaký pozdní datum vydání, než že to bude za rok.
O to nejde, ale já, jakoby sice se mi líbí grafika a všechno, ale taková ta přemíra těch quick time eventů, ty vole, jako moc toho happy nejsem.
Metal Gear Rising Revengeance. Super, to mě vždycky dostane.
Taky nevím.
Great Vengeance.
To bude trochu něco jiného, no. Sekání melounů, tyjo.
Platinum Games to dělají. Borci, co dělali Bayonetu a Vanquish.
Myslím, no.
Ale jo, tak oni jako
věděli, co dělají. Jako, jako... Bayoneta byla skvělá, to, jako, to nejde říct křivý slovo proti jejím vlasům. A ne jen vlasům, teda. No.
Proti jejím Braillym.
Ty vole, Braillym. A Pize.
No.
Pize, to se, no, ale řeknu dobře, Pize, ty vole. To si dám dneska, Pize si dám, ty vole, mám takový hladoši.
Dishonored.
Jdi s tím do prdele už, ale Jardo. Mluvám se tady jako, jestli to ještě jednou řekneš, tak je friendship over, ty jo. Dishonored, no, to je velká záležitost, to je velká hra, ty jo.
Po tom úžasném traileru, který jsme viděli, tak je to pro mě možná nejočekávanější hra letošní E3. Jo.
A to nejseš chci... vůbec žádný hráč akčních her, že jo?
Chci vidět víc.
Já taky. Jako pokud si zachová ta hra aspoň tak polovinu atmosféru toho traileru posledního, tak...
Já myslím, že tomu se by to hodně připomnělo Tifa, ne?
Mě to hodně připomnělo spíš jakoby knížky, které jsem četl, tak, z New no. Weird edice. A právě tou atmosférou, tím spojením jakoby viktoriánský architektury s nějakýma robotama, s takovou prostě patinou.
Takový mix Vendety a různých takových věcí, filmů.
To je prostě krásný.
Je to takový hodně jako, takový drsnej svět, takový zvláštní.
A ještě k tomu navíc ta pasáž přebíhání po střechách, která jakoby vypadla z Mirror's Edge.
Tak. Doufám, že tam bude jako v hratelný podobě tohle, jako, že to bude fakt součástí té hratelnosti. To je moc hezký.
Skyrim do Vanguard.
Těžko říct, no.
A ty Elder Scrolls Online?
To je lepší, to se mi líbilo víc, protože oni jakoby s tím nechtějí nějak extra experimentovat, to se mi líbí, že oni se nesnaží tam nějaký třeskutý prvky a mělo by to být jako poctivý nějaký online RPGčko, pokud by to bylo v kvalitě Skyrim s tím, že by ten svět skutečně žil a měl by se jako smysl vůbec tam dělat, tak proč ne, no.
Last of Us.
Už jsem hovořil o tom, že se na to moc těším. Hra, která mě baví tím námětem a jsem zvědavý, až uvidím nějakou prezentaci, kde to bude v běhu, jak se to bude ovládat, do jaký míry to bude akční, do jaký míry to bude spíš třeba plíživá záležitost, kolik tam bude adventurních prvků, tyhle ty věci se neví zatím a jsem zvědavý.
Crysis 3?
Já jsem velký evangelista Crysis 3 a tomu věřím. Já věřím, že to dotáhnu do konce, ale pak už by to mohli zatípnout. Teda.
A teď hry, které možná na E3 budou, možná nebudou, každopádně by jsme asi rádi, kdyby se tam objevili Half-Life 3, v případě epizoda 3.
Věřím, že se Gabe Newell postaví ze svého křesla, ohne se, zvlášť nám... setkaničky a možná vyrazí, ne.
Ukáže nám nový Ricochet, nebo jak to mluvil.
Ale já teď nějak přesně nevím, on tu Valve přece nějak furt diskutoval, že tam nebudou, ne, vůbec nakonec. To se tak
mají
nějak
tam stánek.
Mají, jako mají stánek, ale opět takový nějaký ten business area.
Taky tam budu vůbec sličit.
Taky tam bude.
Takže...
No, no. To už se...
Každopádně...
Příběh s LED lampou, ty jo.
Každopádně bylo záhodno, aby teda už konečně se pohnuli někam, no. Kdy naposled vydali nějakou hru? Dobře, Portal 2, fajn, ale myslím jako aspoň vzdáleně připomínající Half-Life, nebo nějaký. Když epizoda 2 vyšla kdy? To bylo nějakých 5 let už, ne?
6. S Orange Boxem, takže 2.7.
No, tak dobře, no, tak 5 let, no. Takže to si myslím, a nechat jako takhle spát takovouhle sérii, tyjo, když vím dopředu, že si ji koupí 5 milionů lidí, tu hru, i kdyby to bylo takový shit a bylo to prostě Half-Life 3.
No, my si to nechci poslat jako na ten další díl, že?
A to je jedno, to už ani nebude, to už nikoho nezajímá, podstatná je přítomnost, že jo, co bude pak, to si vyžerou děti naše, jo.
The Last Guardian.
No, taky otázka, ta hra byla představená, že jo, pak byly nějaký nový videa a to je celý, nikdo neví nic, jako spekuluje se o tom, že by se ta hra měla snad i přejmenovat, nebo co. A...
Je dost pravděpodobný, že tentokrát tam nebude na nintendovský konferenci.
Je to zvláštní.
Na Sonjánský, ale že pro mě osobně by to bylo velký zklamání, kdyby jsme se něco aspoň nedozvěděli, protože tady vypadá úžasně.
Beyond Good and Evil 2?
Taky... Vyvíjí se zrušená, nikdo neví nic, no, takže těžko říct, jestli se pan Prasátko objeví se nebo ne.
A poslední hra, kterou tady ani nemáme napsanou, Mafia 3.
Myslíš, že ten představujou tukejáci? No, mohli by, no, to 2 roky po vydání, rok a půl.
Už je zase čas zalehnout na matrace.
Kam by to posunuli, tak ještě než přejdeme k novinkám?
Tak vždycky to bylo jako o 10 let, jo? Že Mafia byla 30. léta, Mafia 2 byla 40. 50. léta, tak tohle by mohlo být 60. léta a třeba Dallas, jako zabití Johna Kennedyho. Hmm.
Že by jsme třeba byli knihovníci.
Líha nevěl slavu.
No jo, tak jo, tak je toho hodně a ještě jednou držte nám palce, nám všem, ať už za velkou louží, ať už tady v Praze.
Držte palce mému zadku, ať to přežije v tomhle.
A pochopitelně tohle. I klukům, my jsme vlastně nezmínili, nebo tak jako letmo, ale naše dvě farmy na novinky a všechny informace všeho druhu, Petr Štrka a Marek Švirkala, taky budou součástí už stabilní téhle E3 formace, takže...
No v podstatě můžeme říct, že na obsahu toho E3 speciálu se bude podílet kdo má ruce a nohy v redakci Levelu a Hry, takže no. Tak, kluci jsou samozřejmě velká opora, oni budou valit ty novinky.
Na všech frontách prostě budeme, doma, tam, všude, s vámi, těšte se.
Téma E3 tímto zavírám a pojďme na novinky. První novinka je taková dost překvapivá. My jsme se spolu s Jirkou Bigasem dost podívali na Twitteru a vlastně jsme se docela těšili, protože bylo oznámeno, že vyjde Doom 3 BFG edice pro PC i pro konzole. Ano, je to opravdu ta hra Doom 3, která vyšla před 10 lety skoro už. A no, 10 let ne, ale nějaký pátek už to bude. A nebude to Doom 4, ale opravdu ten původní Doom 3 s nějakou přidanou jednou epizodou nebo čím nějakými dalšími speciálními úrovněmi. A pochopitelně tam nesmí chybět HD grafika a prostorový zvuk a multiplayer a achievementy, trofeje a tak podobně. Zkrátka Doom 3, myslíte si, že to je testování VOD pro id Software, nebo že to je taková jako berlička, že už nevědí jako kam dál, Rage jim nevyšlo, tak prostě vydají to, co jako vědí, že bude úspěšný. No jako nebylo to, zase nějaký kasovní trhák. Jako.
No, mně to připadá trošičku jako ta druhá možnost, co jsi zmiňoval. Já jsem byl dost překvapený, že do toho jdou. Jo, jasně, je to super, já si legraci z toho, že tady máme Big Fucking Game, jo, jak jsem překládal ten akronym pro tu zbraň BFG, ale jako Doom 3, já nevím, nepřijde, že to je hra, která by dneska měla jako nám urvat koule.
Já jsem teda Doom 3 nedávno hrál na Vánoce a musím říct, že ta hra je furt jako dobrá i v té starší grafice. Teď, když to běží prostě na jakýmkoliv stroji v maximálních detailech, tak furt to vypadá fajn. A musím říct, že mám docela radost, jako jestli to budu moci zahrát spolu teda s prvním dílem, druhým dílem a tím datadiskem Resurrection of Evil na Xboxu, pravděpodobně to budu hrát a budu si to moc zahrát v té HD grafice. Protože přece jenom ačkoliv ta grafika, ta původní, vypadá jako pořád dobře, tak už je na tom prostě vidět, že to je starý engine, nebo že to je stará verze toho engineu a že to je prostě už nějaký zastaralý prostě, že tam není to, co bys asi čekal úplně od jako moderní hry. No, ještě, budete hrát Doom 3 BFG edici?
Já teda určitě ne, ale ještě to má jeden rozměr, který vlastně Erik uvedl v naší novince na hry, a to, že je to první Doom hra pro PlayStation 3, protože hráči na PlayStationech Dooma doposud možnost hrát neměli, tak možná to bude ten důvod, pokud máte doma PS3, tak proto byste si mohli tuhletu BFG edici koupit.
Já si ji rozhodně koupím, teda myslím, že nebudu jediný. CD Projekt ohlásil RPGčko Cyberpunk. Ne žánr Cyberpunk, ale opravdu ta hra ponese jméno Cyberpunk. A my tady máme dokonce i první obrázek, který z toho, nebo první artwork respektive.
Oni vyšli vlastně dva. Jeden byl takový teaser artwork, který CD Projekt vydal ve středu ráno, aby jsme mohli hádat, co na svůj večerní tiskovce představí. Už na něm byl vidět jasně patrný vliv cyberpunkového žánru. Byla tam postavička vlastně nějakého vojáka nebo prostě gangstera připomínajícího hrdiny z Neuromancera od Williama Gibsona nebo z podobných románu z zlatého věku žánru cyberpunk. No a pak došlo k tomu oznámení hry, která zase je podle předlohy, není to tentokrát podle knižní ságy, ale je to podle pen and paper RPG systému. Asi v cyberpunkovém žánru nejznámější ten RPG systém je Shadowrun a cyberpunk, který vytvořil vlastně Michael Pondsmith, který se bude podílet i na vývoji té hry, tak je dost Shadowrunu podobný. Já jsem si studoval ta pravidla, abych si přiblížil, s čím se asi tak můžu setkat. A je to vlastně systém, který je podobně jako ten Shadowrun hodně založený na dovednostech. To znamená, že vy si sice vybíráte nějakou třídu postavy, ale není to to klasické povolání, jsou to spíš nějaké typy, ostatně to je úplně na místě, protože Fallout původně taky
měl být, že
by měl využívat tohoto systému. No a pak je tam druhá zajímavá věc, kterou jsem vyčel z těch pravidel, a to je důraz na realismus bojového systému, kde byste měli skutečně zemřít na jednu kulku i třeba ve chvíli, kdy jste postava na levelu 20, protože to zvyšování úrovní nebude fungovat tak jako ve většině RPGček tím, že se vám navýší statistiky, počet životů, vitalita a tak dále a tak dále, ale vy si skutečně zvýšíte jenom nějakou tu dovednost, ale to pořád neznamená, že když narazíte na přesilu nepřátel nebo že když vás někde v blbě zastihnou, tak vás můžou na místě oddělat a nezabráníte tomu ani se sebe víc nabouchaným hrdinou. Myslím si taky, že už fakt, že CD Projekt tam má zase toho tvůrce původní předlohy, je jenom to vlastně jakoby vyjadřuje tu jejich filozofii, jak dělají hry. Dělali hru podle známý licence, podle Zaklínače od Sapkovského, pozvali si Sapkovského, udělali to s ním, udělali to velice citlivě, vystihli ten jeho svět a teď tady zase mají někoho, kdo jim bude schopný říct, tak tohle jste předělali správně, nebo tohle už je moc over the top, nebo naopak. A tak zůstane vlastně zachovaná ta poetika toho originálu, který právě ještě vlastně ten poslední rozdíl od Shadowrunu, který bych měl asi uvést, tak je ten, že je to takový čistokrevnější cyberpunk, skutečně je to jakoby blízká budoucnost, korporace, hacking, pouliční přestřelky a na rozdíl od Shadowrunu už do toho nemíchá nějaké cizí rasy jako elfy, trpaslíky a tak podobně, nemíchá do toho magii.
Mně na tom přijde super, že vlastně jak byl Zaklínač, takový echtovní RPGčko prostě do fantasy, ví to špinavý, prostě páno prstenovský, dá se říct skoro, tak tohle to bude zase pro ty lidi, kteří nemají rádi to fantasy, to znamená pro mě, že tohle to bude RPGčko v tom sci-fi stylu, opravdu v tom echtovním, jako byl třeba střílečka Hard Reset, tak kdyby to bylo RPGčko, tak mě to hrozně baví, ale tím, díky tomu, že to bylo prostě jenom, nebo kvůli tomu, spíš, že to byla prostě střílečka, jenom střílečka, nic víc se tam nedělo. Tak vlastně mě to nedovedlo udržet na tak dlouhý čas, jako by mě právě tenhle ten cyberpunk asi dovedl udržet, takže já se na to fakt těším, pokud to bude jako Deus Ex, nebo pokud to bude spíš jak ten Fallout, teda já to mám furt nutkání to přirovnat spíš tomu Falloutu, díky tomu, jak to bude otevřený celý ten svět, bude si tam opravdu moc jako chodit kam chceš, a nebo vlastně mi to vlastně, teďko jsem se tak vzpomněl, mi to trošku připomíná Prey 2, díky tomu, že to bude prostě takový futuristický, budeš tam moc využívat různých augmentů, upgradeů a tak podobně a zároveň tam bude ten velký otevřený svět, tak možná jako na tohleto se těším ještě teďko o trošku víc, než na to Prey 2, na který jsem se těšil fakt jako hodně. A tohleto by mohla být prostě ideální jako soukmenovník toho Zaklínače, že prostě máte rádi fantasy, OK, zahrajte si Zaklínače, máte rádi sci-fi, máte tady cyberpunk.
Já myslím, že než ta hra vyjde, tak budou mít i ty, kdo se neorientují tolik v tom žánru, dostatek času na to, aby si napůjčovali z knihovny všechno, pokud možno všechno, od Williama Gibsona. Přečtěte si Neuromancera, Idoru a dalších asi 15 knih od Williama Gibsona, všechny za to stojí. No a těšte se na tuto parádní záležitost od našich polských sousedů.
My se tady všichni těšíme a zároveň se těšíme na to, co nám Zdeněk poví ve hře Ghost Recon Future Soldier, která se stala naší hrou týdne. Když jsem před asi půl rokem hrál hru Ghost Recon Future Soldier na prezentaci v Londýně, tak mě tam překvapila jedna věc, nebo překvapila, spíš dobře potěšila jedna věc, a to bylo možnost, když přijdeš za nějakým nepřátelem a on o tobě neví, tak tvoje postava automaticky začne mířit na jeho hlavu, když se za ním začneš plížit, což jako ve hře v akční střílečce, tak to jsem ještě neviděl. Zdeňku, ty jsi Ghost Recon Future Soldier hrál taky?
No jasně.
Hrál si tu finální verzi už?
Už retailovou, no.
A bylo to tam? Zajímalo tě to?
Myslíš, že automatický míření?
Automatický míření, když se k někomu přilíží zezadu a prostě ta tvoje postava začne automaticky mířit prostě na jeho hlavu.
To člověče, ale já musím říct, že tohle jsem si teda úplně nevšim, jako abych řekl pravdu. Protože v momentě, kdy se k někomu plížíš prostě zezadu, tak máš aktivovanou tu kamufláž.
Když ji nemáš aktivovanou právě, tohle to tam je.
Tak se nemůžeš plížit.
Můžeš jako jít pomalu.
Takže jako jdeš pomalu.
No.
Tak to nevím, člověče. Tady jsem šel pomalu, tak to jsem asi ani neskoušel, já to jsem neměl koule. Já jsem žil vždycky v té kamufláži a to přijdeš k němu a tlačítko kill a on ho zabije, že mu utrhne hlavu a podobně, no. No, ale pojďme na začátek.
Utrhne hlavu.
No tak jako, utrhne hlavu.
Ghost Recon je série, která tady běží už nějakých 10 let. Právě první hra, která byla Ghost Recon, že jo, ta původní, ta se odehrála v nějakým Sovětským svazu, že jo, nebo kde si to bylo prostě v nějakým no. Rusku fiktivním. Byla to taková velmi taktická, velmi realistická střílečka. Následně se z té série odloupla vlastně série Ghost Recon Advanced Warfighter, která vlastně využívala moderních technologií a navlékla na vojáky prostě x spoustu prostě nějakých udělátek, který usnadňovali ten boj. A Ghost Recon Future Soldier je další hra z této série. A v čem je odlišná podle tebe od té původní Ghost Recon a od té Advanced Warfighter série?
No tak, od té původní se právě zas až tak moc neliší, protože je to opět takový jako příklon k té taktice spíš, než k takovému tomu jako rychlému postupu vpřed. A od Warfightera se odlišuje zejména tím, že se neodehrává ve městě nebo v městské zástavbě. Jsou tam lokace, které jsou relativně otevřené, byť jsou to třeba nějaký stanový tábory, tak jakoby, taky tam máš jako uličky a podobně. Ale není to opravdu to město, jo? Že je to otevřená příroda. Ta hra přeskakuje z jednoho kouta země na druhej. Je to takový ten klasický model, který využívají momentálně všechny střílečky, ale opravdu se tam dbá na ten pomalej postup a na nějakou rozvahu a taktiku, byť ty nemůžeš úplně dopodrobna ovládat vlastně ty svoje vojáky. Nebo ty
nemůžeš se do nich přepnout. Tak.
Nemůžeš se do nich přepnout a vlastně, co jsem pochopil, tak jim ani jako žádný normální pokyn prostě neudáš. Jo? Ten jediný, kde je můžeš řídit a částečně ovlivnit to, kam se oni posunou, je ta speciální funkce, kdy ty můžeš tagovat nepřátele. Máš vlastně jakoby 4 sloty, protože ten Team Ghost je tvořený ze 4 vojáků. Tak máš 4 sloty, můžeš otagovat 4 nepřátele a tím, že jakoby ty vystřelíš na toho svého, který se otagoval, tak oni v ten moment vystřelí na ty svoje cíle.
Ale musí ho mít dohledu. Že?
Ale musí ho mít dohledu a to je právě ono, když označíš třeba jenom 3 nebo 2, tím pádem jakoby nejseš ty boje, protože ty seš ta 4, tak tím ovlivníš ten pohyb těch tvých spolubojovníků, že oni teda přeběhnou někam dál, tak aby se dostali, jo, aby prostě měli jakoby ten cíl na mužce. A v momentě, kdy se ti rozsvítí ikonka, že už jsou na místě, tak jenom podrží tlačítko a oni ho pošlou k zemi.
Takže jsou dost autonomní teda ty tvý soulovivníci?
Jsou dost autonomní a musím teda přiznat, že se chovají místama dost jako tupě nebo divně. Mnohdy jsem tady nepochopil a bloudil jsem, protože ty máš klasický systém, který ti ukazuje, kam máš jít nebo kde je nějaký waypoint v rámci té mise a ty se k němu třeba dostaneš. A teď čekáš na ty ostatní, jo. Tam na zemi leží takový terčíky a ty do ní musíš vlíst a čekat na ty ostatní. A ty ostatní tak nějak jako občas jdou, občas nejdou, občas přiběhnou, občas se připlížej. Jo, je to takový jako nevyvážený a nevím jako moc, co si o tomhle myslel, o té umělé inteligenci, ale v tom souboji, pokud je ovládáš, jakože jsem je ovládal pak skoro furt a já sám jsem vlastně skoro ani nestřílel, tak je to takový jako lepší a dá se to hrát velmi dobře.
Spoustě z těch trailerů a obrázků a informací, které o té hře byly známé ještě předtím, než vyšla, tak hrál prostě prim ta kamufláž, ta možnost prostě schovat se do nějaký optický kamufláže, kterou si měl přímo na té uniformě. Funguje to tam a v jakém smyslu to tam funguje? Opravdu můžeš to zapnout třeba kdykoliv, nebo musíš prostě počkat, až se ho nabije, nebo prostě jak to tam funguje?
Ta kamufláž je permanentní. Kdykoliv, kdy si přičupneš na zem, a, nebo tady, když prostě se přikrčíš, tak se ta kamufláž aktivuje. Funguje to ale stejně jako v ostatních jiných hrách, třeba když lezeš skovaný ve stínu nebo něco. V momentě, kdy se zvedneš a uděláš 2-3 kroky, tak ta kamufláž se deaktivuje, to je první věc. Druhá věc je, že v momentě, kdy vystřelíš, tak se deaktivuje ta kamufláž a během té přestřelky už nejde zapnout, nebo když se přikrčíš, tak se prostě neaktivuje. A třetí věc je ta, že ta kamufláž neznamená, že můžeš víceméně skočit na svého protivníka, ale nebo se vedle něj procházet, jo, protože on tě odhalí. Je to prostě vidět, je to jakoby na blízkost bys pochopil, že je tam nějaký objekt, přes který se láme to světlo, to je nějaká ta technologie, která je momentálně v rámci nějakých prototypů funkční třeba, ale nepoužívá se ještě, tak by to viděl, jakože tam se něco pohybuje, jo. Takže se to dá spíš využívat k tomu, že ty si ohlídneš tu situaci celou, zjistíš, dejme tomu, kde se pohybují ty hlídky, máš za úkol třeba projít tím táborem, aniž by si zbudil pozornost, aniž by si je vlastně zalarmoval. A ty to můžeš využít k tomuhle tomu a pak jenom se postupně potichu přesuneš, aniž bys třeba kohokoliv zabil nebo abys jako cokoliv udělal. Samozřejmě neznamená to, že bys tu hru prošel bez výstřelu. Jsou tam cíle, které musí likvidovat a jsou i příběhem daný, takže tomuhle se nevyhneš. Navíc je to pochopitelně střílečka, takže zabíjet se tam taky musí. Pravda je ale taková, že v momentě, kdy se to zvrhne a ty ten kemp třeba nějakých prostě teroristů zalarmuješ, tak je vidět, že opravdu ty výváři té hry se hodně soustředí na ten stealth režim, nebo na to, když je skovaný. A ta hra moc dobře nefunguje, když prostě se to zvrhne v klasickou střílečku.
Jak vlastně ta hra ti dává pomoc při tom taktickém postupu? Jaký tam jsou možnosti? Můžeš tam, že to víme, že tam nějaký ten dron, že který můžeš vypustit, to tam nějaký třeba, já nevím, taktický granáty. Co tam vlastně je za udělávka, který můžeš používat během těch misí?
Jedna z takových prvních věcí, ke který dostaneš přístup, kterou budeš moc využívat, ale není neomezená, myslím, že asi 4 kusy jenom, tak je takovej granát, nebo v uvozovkách granát, který vyhodíš prostě někam a on funguje jako takovej senzor pohybu těch lidí, kteří se nacházejí v nějakým rádiu toho jakoby výbuchu, toho senzoru. Takže ty pak máš možnost vidět třeba i skrz zdi, kde ty nepřátelé jsou a buď to je obejít, nebo je spacifikovat. Další takovou základní věcí jsou takový ty různý režimy pohledu, kdy si můžeš měnit nějakou tu, teď já přesně to asi nenazvu dobře, ale jedno je snad na bázi UV pohledu nebo nějakého UV záření, druhý je snad ani ne termální, ale nějaký magnetický nebo něco takového. Takže i díky tomuhle tomu ty můžeš ty nepřátelé vidět. Bohužel podobně třeba jako v Batmanovi prvním, myslím Arkham Asylum, tak jsem se sám přistihnul, že i mise, které jsou ve dne, takže hraju se zapnutým tím magnetickým režimem. Protože mi zkrátka odhaluje ty nepřátelé dost jako značně, jo, v podstatě tak jako bíle zářej a jsou vidět, jo, nad temným pozadí. Tak jako, jo, k tomu jsem se sám tak jako ubíral, pak jsem se i nutil to vypínat a opravdu se jako snažit to projít normálně, ale nevím, no, je to taková důsečná zbraň asi pro ty hráče. No.
Tak jako když máš nějakou hru v krásné grafice a pak ji hraješ s pohledem upřeným na minimapu nebo něco takového,
je to vždycky
trošku chyba těch designérů.
Tam je třeba dobrý moment v jedné z těch misí, která se odehrává v Africe, že je tam písečná bouře. Jo. Tak v ten moment, kdyby se snutilo to použít, jo, tak je to logický a správný, protože skrz ten poletující písek, že vlastně na písku nevidíš nic, ty tam spěcháš tuším k nějakému místu, kde dopadlo letadlo, který si i ty sám sestřelil, podotýkám samopalem. takže
učeným.
Ne, to ne, vlastním. Takže tam to jako je na místě, že jo, zapnout nějakou takovýhle režim vidění, ale fakt je ten, že když se pohybuješ nějakým táborem vojáků, kde všechno vidíš a ta grafika je relativně hezká, tak je to škoda, no.
Ta hra obsahuje nějakých 12-13 misí, ale bylo řečeno, že každá mise trvá minimálně hodinu. Jak je na tom ta herní doba?
No, tak já nevím, jestli ty slova jsou jako úplně 100% pravdivý. Já jsem to hrál na prostřední úrovni obtížnosti, to dělám standardně u všech her, který recenzuju, že si dávám nejdřív tu první, nebo tu základní úroveň obtížnosti, která by měla padnout všem.
Já bych si dal, tak je to médium.
Tak je to médium. Tak jako ty mise nejsou krátký, rozhodně netrvají 10 minut, jo, ale o hodině, myslím, nemůže být ani řeč, já myslím, že se to pohybuje třeba kolem 25 minut, jo, do té půl hodiny. Ještě jsem zapomněl v tom povídání o těch udělátkách právě ty drony, který jsi zmínil. Poletující dron a pak dostane možnost v průběhu hraní přistát na zemi a vlastně v tom režimu té kamufláže vlastní, má kamufláž, tak projíždět zkrátka po zemi. Tam naopak oproti tomu, jak funguje ta kamufláž u vojáků, tak tady je to autíčko nebo to vozítko neviditelný a i když se motáš mezi nohama těch protivníků, tak oni to nespozorujou. Přitom vrčejí motorky a všechno. Jo. Takže to je takový zvláštní, ale opět tímhle s tím můžeš tagovat ty nepřátelé, takže pak když pak někam vtrhneš do nějaký místnosti, tak už vidíš, jak to září nad nima a jenom je sejmeš. Je
tam představit jako prostě jsi moucha, ne?
No, asi jo, je tam i takový ten dost klišé způsob, když vtrhneš do nějaký místnosti třeba ze třech směrů, tak vtrhneš tam, čas se skoro zastaví, máš šanci na jednu ránu vždycky zabít prostě to. Teď tam byla nějaká mise, kde vyslýchali v nějaké místnosti nějakého člověka, který se teď měl zachránit a exportovat ho někam prostě pryč. Tak jsem tam přišel do té místnosti, opakoval jsem to asi 7x, protože jsem pokaždý zabil toho chlapíka u stolu. Jo, vždycky toho, kterého jsem měl zachránit. Jo. A je to takový hloupý.
Z nich vypáčil dveře, vtrhnul tam a první ráda prostě chlapík mezi oči.
Ne, on tam si jako zády a on je taky dost zmatený, protože v tom spoleným čase, jak i ty sám se otáčíš pomalu, tak jako ty se třeba otočíš a čekáš, že to přesune rychle, když tak vystřelíš, jo, a najednou ho vemeš, škrtneš ho do ramene a on najednou kulku chcípne. Jo, tak je to takový to. A to není jediná nějaká taková věc, která mi tam vadila, nebo se kterou jsem se musel potýkat, jo. Aby jsme nemluvili furt jenom o tom, že ta hra je relativně zajímavá, tak jsou tam věci, které mě štvou, a to je třeba to, že myslím v prvních asi 5 misích se 3x opakuje moment, kdy ty někoho zachráníš od někud, táhneš ho tou cestou, kterou si přišel, byť už je to zarmovaný a musíš opravdu střílet, tak ho táhneš sebou a vždycky to je ten tvůj voják, jo, ten toho ovládáš, kdo táhne nějakého toho rukojmího nebo prostě něco. Teď ty ho držíš jednou rukou, máš v ruce pistoli a je to on-rail střílečka, jo, v tu chvíli. Jo, ty ani neovládáš pohyb, on někam prostě přijde a teď se zastavíš na nějakém místě a musíš zabít 3 vojáky, jinak se neposune skryt a nemůžeš jít dál. Když se to stalo poprvé, říkám si, jo, dobrý prvek. Stalo po druhý, říkám, ty vole, jako když jsem to před půl hodinou dělal to samý. A pak buch, přišlo to po třetí. Jo, jako kdyby ty výváři neměli nápad, co s tím udělat dál. Jo, to není moc jako pěkný. A další takový neduch té hry, technického rázu, tak je šíleně dlouhý načítání. Jo. I když jsem tu hru měl instalovanou na Xboxu, tak mě to přišlo jako fakt strašně dlouhý. A navíc ty máš vždycky jako načítání, proběhne nějaký video, který uvede tu misi, kam se posunul, taková ta klasická mapa, že jo, a prostě to. A teď to se načítá, tohleto, teď to proběhne a teď se to znova načítá, aby se dostal do nějakého taktického menu před tou misí. Tam si podíváš, jaký je tvůj cíl, jaká je mapa mise, aby si vybral zbraně, k tomu se ještě dostanem, aby si vybral zbraň, nějakou výstroj a pak odpálíš tu misi a znova čekáš. Jo? Už třetí loading v podstatě. Jo, takže je to takový jako neoptimalizovaný. Jo.
Právě tím zbraním jsem se chtěl dostat vlastně, co za arzenál tam můžeš mít dispozici. Máš tam předpokládám nějaký SMGčka, nějaký samopaly, nějaký brokovnice, nějaký pistole, co tam je?
To řekl víceméně správně, ta hra jako si nehraje na nějaký...
Co tam kulomety?
Občas nějaký kulomet najdeš, je tam tý misi je postavený, můžeš ho ovládat. Ne, tak máš takový ty klasický taktický samopaly, jako je HK5, že jo, jako nějaký to SMGčko, jak jsi říkal. Je tam vlastně i lehký kulomet, tak ti to snad udělá radost. Jsou tam brokovnice, pistole, nějaký příruční samopaly malý, nějaký takový ty typu Škorpion a podobně, Uzi. To tam všechno je, ale unikátní ta hra, nebo alespoň se na to hraje, aby byla unikátní, je to, že ty můžeš vlíct do zbrojnice, což je takový režim té hry.
Teď pustit Kinect a udělat...
Tak, a pustit Kinect. Já jsem na Kinectu neskoušel, ještě to budu s Kinectem zkoušet, mám v redakci, takže to si pak určitě vemu domů po E3 a budu to hrát i s Kinectem. Ale ty jakoby můžeš si tu zbraň rozložit, nebo ona se rozloží na jednotlivé části, to znamená, já nevím, teď já zase neznám přesně zbraně, že možná to budu říkat špatně, ale zkrátka nějaká pažba, spoušť, zásobník, optika, hlaveň a tak dále, jako třeba 8 částí. A u každé té části můžeš vybrat nějakou součástku, jo, kterou si tam přidáš. Ty se postupně odemykají, tak jak procházíš tou hrou a z nějakého sapiku, když tomu přidáš kolimátor, když tomu přidáš, já nevím, podvěsíš tomu granátomet třeba, jo, nebo něco, tak si s tou uděláš úplně jinačí zbraň, můžeš si ji i nakreslit jinak. Jo, když to nemá vůbec žádný vliv, můžeš tomu dát kamufláž, třeba když víš, že tam mise na poušti, tak je to prostě žlutý, nebo v lese, tak je to zelený. Takovýmhle způsobem to může změnit, ale jakože to je nějaká revoluce, jo, nebo
to
prostě
není, to
věc.
To není, to bylo třeba Farmy of Two, že jo.
No, jako jestli to je věc, kvůli který bys to musel koupit, tak to asi ne.
A co ten tým? Protože já jsem si třeba při tom hraní té beta verze vzpomněl na Flashpoint,
no.
Ten novej Flashpoint, kdy vlastně tam byl nějaký tým, ale vlastně když ti někoho zabili, tak další měsíc měl někoho jiný, ale střídalo se to docela jako, aniž bys jako si vytvořil nějaký vztah vůbec jako k těm postavám, který prostě byli v tom týmu. Jo.
Tady se ten vztah jako vytvoříš určitě. No. Je to styl Call of Duty, styl Medal of Honor, ty tvoji spolupníci prostě nezemřou. Pokud to není příběhem daný, tak nezemřou. Pravda je teda taková, že se aspoň nesnaží jako jenom stát uprostřed bojiště a střílet a spolíhat na to, že nemůžou chcípnout. Nicméně dají se vyřadit z boje. Jo? To znamená, že je zasáhnou a on tam leží. Jo, a
musíš přiběhnout a zmáčnout.
Musíš ho vyhýlovat. To samý pak platí pro tebe, jo. Když tě vyřadí z boje, máš to štěstí, že nedostal dvě, tři kulky do hlavy, tak i ty jsi zraněný a může nebo nemusí ten tvůj spolubojovník podle vývoje té situace přiběhnout. Nějako nepřivoláváš, přiběhne automaticky, alebo to prostě nestihne. Tam ti ukazuje, jaký ukazatel, a když doběhne domů, tak musíš restartovat od checkpointu.
Velká věc, která v Ghost Recon Future Soldier je asi tou možná důvodem, proč by si to jako lidi měli kupovat, tak je multiplayer. Kooperativní i kompetitivní. My jsme tu hru měli ve stavu, kdy se dal hrát multiplayer, já vůbec netuším.
My jsme ji dostali ještě, než ta hra úplně vyšla. Já jsem pak musel v rámci nějaký tady časový harmonogramu, protože máme jenom jednu kopii, tak jsem ji musel předat recenzentovi na hry, to má teď momentálně přednost, takže já jsem se nedostal k tomu multiplayeru vůbec, nebo jsem čekat, než jakoby se ta hra spustí. Takže o multiplayeru zatím nechci ani fabulovat, abych zbytečně nemlžil, aby jsem se do toho nějakým způsobem nezamotal. Kooperace pro až 4 hráče je jasná a určitě přinese větší zábavu, než to hrát v single playeru. Víc asi o tom teď v tuhle chvíli fakt nemůžu říct, abych někoho tady nenapálil.
Tak já jenom tady přidám zážitek s
vlastně
čestým multiplayerový
vlastně
věci. To bylo, jsme hráli singleplayerovou kampaň, ale hráli jsme ji ve dvou, plus dva ty další bojovníky v tom týmu, tak zastal počítač a bylo to asi o 100% lepší. Teda,
to
než,
tak vždycky
než
je,
ten
tak,
samotný
to tak jako sedí. No.
Takže jo, pokud chcete další hru, ve které si budete moci zahrát v kooperativní multiplayer, tak myslím, že Ghost Recon Future Soldier je přesně pro vás. Chceš nějak uzavřít, Zdeňku, nějaký závěrečný slovo?
Pokud vám vadil Warfighter, nebo Advanced Warfighter, jako vadil mě, a štalo vás, že ta hra se odklonila vlastně od té původní myšlenky skutečně hodně taktického postupu někde prostě v přírodě, tak neváhejte, Ghost Recon Future Soldier není vůbec špatná hra, ale neočekávejte od toho nějakou revoluci.
Naše retro jsme tak trochu pokazili, protože v našem hlasování na Facebooku jsme vám dali vybrat Grand Theft Auto a v našem dokumentu, ve kterém si schraňujeme všechny hry, které v retru byly, tak jsme Grand Theft Auto nenašli nejdřív, ale pak jsme tam našli. A tím pádem Grand Theft Auto probírat zde nebudeme, ale budeme zde probírat Colin McRae Rally, úplně první hra z této série, kde ještě Colin jezdil ve svém Subaru Impreza, hrál Edition.
Ještě byl
naživu a měl spolujezdce Nickyho Grista. A byla to pro mě teda první hra, kdy jsem se setkal se žánrem rally, protože já jsem do té doby nehrál vlastně žádný pořádný rally. Možná ještě, nevím jestli ve hře Street, jestli tam bylo rally nebo nebylo, ne. To je jediná, co jsem jako hrál, ale myslím si, že ne, že ten první Colin byl opravdu jako první rally, nějaký pořádný. Já jsem měl dispozici demo, moje oblíbený demo, kde byly tři tratě. Byla tam Monte Carlo, bylo tam Švédsko a byla tam Austrálie. Takže jako tři povrchy, co jsme si tam mohli vyzkoušet. Jedna byla prostě to Švédsko, to bylo Finsko vlastně, to bylo prostě zabahněný a tam byly prostě samý skokánky a prostě rozbitá trať prostě. Druhý bylo, to nebylo Finsko, byla Velká Británie, Velká Británie. A ta Austrálie, to byla prostě prašní cesty a v pozadí takový ten Red Rock, taková ta obrovská prostě ta... A,
Stolová hora, myslím.
No. A... co bylo to poslední? Monte Carlo, tak to bylo prostě na začátku sníh, prostě sjíždění z Alp a pak jako se přijelo dolů a tam už byla nějaká alpská vesnička, kdy se jezdilo po suchých cestách a dělalo to krásný smyky. Myslím si, že Colin McRae Rally mě jako formoval v tom, že jsem podle toho začal poměřovat jakoby následně ty rally simulátory. A vlastně tohle to byl simulátor, že jo? To nebyla jako arkáda, že jo? A myslím, že až nějaký třetí díl se jako stočil směrem k arkádě.
Nevím, ale nevím, už ten druhý díl byl arkáda teda.
Taky trošku, no. Ale každopádně ten první, tak to se asi shodneme, Zdeňku, že jo? Že prostě byl super.
A mně se líbila i ta dvojka. Já jakoby jsem přestal hrát s trojkou, Colin McRae Rally 3 pro mě skončil, ale jo, jako to máš pravdu, ten první díl Colina byl mnohem lepší než taková ta ruská rally championship, nebo jak se to jmenovalo, byť tam byly škodovky. Jasně, no, byl to takový závan úplně něčeho novýho, ta grafika byla krásná v té době, jako akcelerovaná, nádherná grafika. Já jsem si tady pročítal recenzi ve starém levelu a musím říct, že teda Tomík zvelebil ty vole, jako dopis, nebo co to byl popis rozhovoru ty Colina s nějakým vývojářem z Kulíst.
Tady je klasická recenze, jak už se nepíše.
Přesně.
Citace tady
Koline, podívej, jsi slavnej, co kdybychom to tvoje jméno tak nějak využili, dali dohromady
nějakou... Ty závodíš od malička.
Bohu, tak toho víš hodně, jsi s nima od malička, tvůj táta, a máma taky, ségra, brácha, děda, bába.
Když tady tu recenzi, tak tady vidím na okraji stránky jiný možnosti, jako s čím se tehdy Colin McRae dal srovnávat. Jednak se Screamer Rally, tak to byla taková hodně velká arkáda, kde se hodně driftovalo zatáček. Pak International Rally Championship, což
ta
vypadal hodně dobře, ale mě se moc dobře nehrál. Já jsem ji hrál teda až po tom Colinovi, takže možná jako díky tomu se mi moc dobře nehrál. A pak tam byl Test Drive Offroad, tak to byla úplná neskutečná blbost, tak to ani možná tady nebudem připomínat.
A to byla asi až pozdější doba, já si byl ještě V-Rally.
Jo.
No, pak byla zhruba stejná doba, no.
A pak samozřejmě ta konkurence, která se naopak vydala cestou realismu, to byl Richard Burns Rally.
A to byl jeden díl a skutečně hardcore simulátor,
který hraje, se hraje dodnes, jo?
Doteď, no, víceméně doteď.
A Colin byl prostě takový, jako, podle mě, ideální kompromis, když si chtěli zahrát rally hru, která prostě z pohledu mě, jako čtyřikrálečního závodníka, se tvářila velmi realisticky.
Jo,
měl jsem pocit, že si jako zvyšuju svůj driver skill.
Hele, já doteď nemůžu, já doteď nemůžu zapomenout prostě na momenty, kdy jsem hrál Colina McRae Rally jedničku a pak teda ještě dvojku a myslím, že to bylo teda zrovna u té dvojky, takže snad to nevadí, že mluvím víc o té dvojce, tak si pamatuju doteď, jako myslím, že otec zrovna maloval jako záchod, jo, zrovna jako prostě vymalovával záchod, já jsem za ním chodil vždycky po každém závodě, jo, po těch 4 minutách. Vyhrál jsem, postupuju dál, prostě. Vyhrál jsem švédskou rally a jako jo, takže já jsem měl i tyhle ty pocity u té jedničky, řekl to dobře. V té době jsem asi nebyl bůh ví, jaký virtuální závodník a určitě mám spoustu mezer a rezerv i dneska, ale připadal jsem si jako, že hraju realistickou hru, ale dobře se mi ovládala a měl jsem ten pocit, jako, že to mám pod kontrolou a že takhle se to rally jezdí.
Já jsem třeba tehdy, já si už nevybavuju, kolik přesně tam bylo možností, ale určitě tam bylo štelování auta.
Jo, bylo.
A vybavuju si právě tu svoji bezmoc, já jsem nevěděl, jakoby, co udělat, abych to auto správně přizpůsobil na tu konkrétní trať. A vlastně jako, asi se tím nějak jako neschodím, když řeknu, že to neumím doteď. Ale to byl jeden z prvků, který by mě právě jakoby, taky navozoval ten dojem, aha, tady jde o něco serióznějšího, tohle to není jenom takový jako arkádový závodní blbnutí ve stylu Lotusu nebo nějakého toho test drive offroad, ale opravdu závodní simulace.
Vlastně, jak si připomněl toho Richarda Barnce, tak mě to vytknulo myšlenku, prostě se mi zjevila najednou, že byl Richard Barnes rally, byl Colin McRae rally a byl ještě Tommy McKinnon rally. A to byla hra ve stylu prostě Ridge Racer, to byla taková jako arkádička, prostě, kde se sice jezdilo na těch rally tratích, ale vypadalo to jako, když máte prostě na kolech přidělaný mejdla a prostě šmikovalo se, prostě šmidlovalo se
ten zpačky,
tak, a prostě bylo to takový úplně neskutečný. A právě, že přesně jak jste říkal, no, že ten Colin byl takový rozumný kompromis mezi arkádou a simulací, že asi to nebyla úplně jako mega simulace, asi zase to nebyla úplně jako arkáda prostě na automaty. A já si pamatuju, že tady len na těch třech tratích, které jsem si jako úplně vytrénoval do mrtě, tak tam jsem jako byla možná jediná hra spolu s Gran Turismem 2, kdy jsem jako opravdu jezdil jakoby na doraz, jo? Že prostě jsem tam hledal takový ty skulinky, kdy tam byla prostě, já nevím, úzká trať, z obou stran byl plot a teď se najížděl prostě ostrá zatáčka 90 stupňů do nějaký ohrady, kde prostě bylo to všechno ohraničené, nedalo se jako přejíždět prostě přes nějakou zkratku. A tam se si opravdu, jako, že jsem prostě tahl ruční brzdu a prostě teď jsem zkoušel, jestli je lepší to s tou ruční brzdou, nebo prostě přibrzdit trošku a jako obět to nějakým smykem. To byla snad jediná hra, kde jsem opravdu jako na těchto těch tratích si to jako hodně pěstoval, to svoje řidičské umění, které bylo pochopitelně jako nulový v té době, ale opravdu jako mám to s tímhle tím spojený, jo. Plus ještě to byla pro mě hra, ve který jsem poprvé viděl, že na vozidlech ulpíval bahno a sníh a tak podobně, prostě takový ty efekty, které už jsou dneska ve hrách běžný. Tak prostě když jste začínali na té Velké Británii, prostě pršelo, bylo tam bahno na té vozovce, tak prostě když jste začínal s úplně novým Subarem modrým, tady prostě stačilo prostě 10 metrů ujet a už bylo prostě za to od bahna, tak to bylo prostě ohromný zážitek pro mě.
Jasně, no, tam samozřejmě tomu taky odpovídali hardwareové nároky, to mě tam taky pobavilo v Tomíkově dobové recenzi, že to vyžaduje procesor 166 Pentium a jako ty časy už jsou taky daleko, daleko za náma a i vlastně to, co očekáváme dneska od závodní hry, jinde tehdy to byla samozřejmě zajímavá novinka, že se to auto zašpinilo, No, vlastně jsem se tam vyměnila jedna textura za jinou, že jo. Tam bude prostě několik úrovní toho, ale to bylo to z dnešního pohledu velice primitivní. Ta grafika už dneska asi jako nám moc neřekne. Jako grafika většiny her z období počátku 3D karet grafických a z, tady z té prostě poloviny 90. let.
Je to tak, Colin McRae Rally 1 dostal v levelu hodnocení 8 a byla to recenze jenom na jednu stránku, dneska by z toho byl minimálně jako speciál, prostě když jsme to měli srovnat třeba s aktuálním Dirt Showdownem, protože Zdeňku teď hrál, že jo, Dirta, což je vlastně série, která vychází jako z té Colinovský, tak porovnej to, zkuste nějak porovnat.
To se nedá porovnat, jako Dirt Showdown je výbuch barviček, výbuch prostě z nárazů, já nevím, jako, že se ta hra...
pochybných amerických pochybných... zábav, jako je ježdění do osmičky, kde no. proti vám bourají prostě auto.
To se nedá srovnat, jako tohle je takový fakt šílený mezidíl a Colin McRae Rally, rally je opravdu rally, že závody po rychlostních zkouškách z bodu A do bodu B v přírodě.
Poslední Dirt, který mě bavil, tak byl Dirt 1. Pak už to tak nějak jako uvadalo ten zájem.
Mě jako, takhle, mě se strašně dobře hrála ta dvojka. Jo? Jako, jasně, se hráli jsme to nemá nic společný, ale hezky jsem si u toho odpočnul. Trojka už byla moc. Jo? Prostě Jim Kana a podobně. Jo? Ta dvojka byla ještě dobrá, že tam byly takový ty dlouhý závody, Trailblazer a takovýhle ty věci, takže jo. No.
A kdyby jsme měli porovnat tu sérii, tu původní Colin McRae Rally, to byla prostě 4dílná, že jo, nebo možná nějaký pátý, to,
jo, jít, čo,
to nevím, čo už, ale...
No, tak že... pak byly číslovaný podle roku, nebo nebyly?
Možná jo, no.
Je to možný, ale já si pamatuju na ty první 4 hlavně teda, protože teď jsme tady začali listovat tím historickým levelem, Zdeněk narazil na téma o joystickích. Zdeňku, tak za kolik byl ten joystick, který jsi měl?
Ten byl, co je, není cena.
Ale je tam hodnocení.
Ale má hodnocení 8.
Tak asi dobrý. No, každopádně první 4 díly série Colin McRae Rally, na který z nich, Zdeňku, máš nejlepší vzpomínky?
No, na tu dvojku, jak už jsem říkal, protože tu jsem opravdu hrál fakt jako strašně moc dlouho a štelování aut a podobně. No.
Já mám asi nejzářnější takovou vzpomínku, která mi okamžitě vytane v souvislosti se série Colin McRae Rally, na trojku, která mě nebavila. Ale paradoxně, protože mi to přišlo úplně jako divný ten jízdní model, že prostě do zatáček se to nechovalo tak, jak jsem chtěl a prostě jezdilo to jako opravdu jako s tím mejdlem. Ale mám na to vzpomínku takovou, že to byla jedna z prvních her, kterou jsem si nainstaloval na tehdy svůj nový počítač a nešla mi, jako, že prostě bylo to pomalu a swapovalo to prostě a bylo to takový úplně neskutečný vlastně z dnešní doby, kdy prostě zapneš cokoliv na konzoli, tam ti to běží, že jo, tak prostě tehdy jsem se vrátil zpátky k tomu Colin McRae Rally 1 a 2 a vlastně pařil jsem pořád jedničku a tu dvojku, i když jsem měl prostě už dispozici tu trojku, ale díky tomu, že prostě to běhalo pomalu, tak...
Vidíš, já mám přesně takový opačný zážitek ještě s prvním Colinem, protože to bylo hodně krátce po tom, co táta doma upgradeoval počítač. Takže mě Colin běžel docela jako plynule, docela dobře. A já jsem si zval, že domů spolužáky, protože...
Podívej se!
Bych jim ukázal, jaký máme komp. Jo, jo. A hráli jsme právě, kromě Colina i pár dalších věcí, ale protože to byla jediná závodní hra, kterou jsem na ten nový počítač měl, tak tam byla hodně často
tak. provozu. Uzavřeme naše povídání o Colinovi McRae Rally tím, že si... Přejeme Colinovi tam nahoru všechno dobré, ale zgute a tak dále. A pokud někdy budete mít cestu kolem nějakého herního bazáče a uvidíte tam nějaký z prvních 4 dílů, kromě té trojky teda, série Colin McRae Rally, tak zkuste to, nebudete litovat.
Dotazy zaslali tento týden jenom 2 lidé. Z Pítýho se stává už tradiční dopisovatel.
Podrobně, když píše.
No jasně, už napsal jednou za sebou. Dvakrát za sebou. Ahoj, mám opět dotázek. Hlavní je na téma Mass Effect. Pořád si říkám, co je příčinou takové mánie okolo téhle trilogie. První díl jsem zkoušel někdy před 2 rokama a nějak mě nechytnul. Teď jsem si ho nainstaloval znova a zkusil se do toho vžít, ale prostě to nějak nejde. První mise, jde se koridorem, jsem tam nějaký střílení, prošpikovaný filmečkama, příběh mi přijde úplně tupej. Po dohrání první mise a přesunu na loď jsem hru už 10 dní nespustil a radši si nainstaloval Fallout New Vegas Ultimate Edition.
Nevím, asi jsem výjimka. Dvojku jsem tedy neskoušel, chtěl jsem až dohrát jedničku, ale to se asi nestane. Jak to máte vy, jste fanoušci, co hltali každý info a dohrát trojku byl pro ně svátek, nebo tuhle trilogii berete jako průměrný polo-RPG nebo polo-akci? A co si myslíte, že je důvodem oblíbenosti téhle hry? Tak začneme, co si teda myslíte o té hře, o té celkové trilogii. Já vím, že Tomáš asi tohoto nechával chladným.
Tak není to hra, ze který bych skákal vysloveně nadšením, ale zároveň já si škoda, že P.T. odsoudil Mass Effect na základě dojmu z první mise. Většinou ten začátek bývá lineární ve spoustě RPGček. Samozřejmě Fallout New Vegas může být výjimka tou svojí otevřeností, ale já myslím, že by bylo fajn dát Mass Effectu ještě šanci, pokud je ta tematika láká. A myslím si, že právě to, že to je velká trilogie a je to sci-fi, tak bylo něco, co hráče oslovilo. A ten příběh, já nevím, no. Myslím si, že až na to možná na to zakončení, o kterém jsme se tady v minulých hápodech bavili, tak že ten za to stojí, že není jako nějaký připitomělej nebo blbej.
Já jsem k hře měl docela pozitivní vztah ještě předtím, než vyšel ten první díl, protože jsme spolu s Lukášem Grigarem se na to těšili jako na pokračovatele Knights of the Old Republic. A já mám Kotory prostě hrozně rád a tohleto, jako cokoliv se okolo toho jenom otře, tak prostě jsem hltal. A jednička pořád, jako si myslím, že je nejlepší z těch všech třech dílů, pořád, i když to je, možná i kvůli tomu, že to je jiný jakoby trošku žánr, že to je víc to RPGčko než ta akce. A i dneska mám jako, kdybych si měl jako dneska vybrat jeden z Mass Effectů, který bych si dohrál znova, tak to asi bude ta jednička, protože furt mi přijde jako nejlepší, no. A tu sérii jsem dohrál a myslím, že jsem zapomněl, jako už to prostě není takový, jakože třeba po dohrání té dvojky ještě jsem se jako těšil opravdu na tu dvojku a díky tomu, že už jako není jako co hrát dál.
Ale jo, tak když jsme tady tím dejchali, jako, nebyl si to jenom ty, kdo, to jo, no. Kdo prostě vcházel do dveří a s otázkou, už máš dohrát.
No, ale opravdu ta jedička mi přijde jako nejlepší, no.
Já nevím, mě to taky tak víceméně nechalo chladným nějaký soudy, jestli to je RPGčko, není RPGčko, je to hra na sci-fi hrdinu, já to tak klidně můžu brát, nějaký statistiky se tam upravujou, že to je lineární, no tak je to hodně lineární, ale myslím si, že ten úspěch tkvěl v tom, že ten příběh prostě se zdál aspoň z počátku dost zajímavý, byť se to vykrystalizovalo, jak se to vykrystalizovalo. A ta grafika nebyla špatná vůbec, jako ta možnost nabírat si někoho do party, takže těch prvků, proč to bylo úspěšný, tam bylo
i ta filmová prezentace,
rozhovory, to prostě první díl na tom víceméně stál, jako to byla věc, kterou neustále prezentovali, plynulost rozhovoru, že ty jsi mohl pár vteřin předtím, než se dokončí nějaká věta, tak jsi mohl už hnedka dát prostě odpověď a ono to krásně prostě přešlo. A to, jestli zpětně hodnotit, jestli ten střih byl takovej, že už neustále využívali kameru za ramenem a nedělali nic jiného, to už si myslím je bezpředmětný. Takže to je asi ten důvod. P.T. nás tedy zdraví, děkuje nám za odpovědi z minula a pošle nám další várku. Pokud máme zájem podobných témat, tak pošli P.T., máme zájem o tě sranda, přesně tak. Další dotazy poslal Čárkin, přeje nám hezké odpoledne, nechce zdržovat, takže těm otázkám hnedka přistoupil. Za prvé, nezdá se vám chování zbraní ve hrách tak trochu nereálné, i když vývojáři říkají, že spolupracují s armádou a sledují nejnovější vyspělé zbraně? Kdo někdy střílel ze zbraněmi, musí dát za pravdu, že střílením ze dvou naráz se netrefíte ani do stodoly, natož tam, kam chcete. Jako příklad udává Čárkin Laru a její dva Desert Eagle v rukou, nebo M132 minigun v ruce, to je tuším ten velký rotační kulomet, tuším, jo, já to nevím úplně přesně. I když má zpětný ráz až 128 Nm na jeden výstřel a tak dále, a tak dále.
To by tě asi trošku servalo.
No. To by tě asi servalo. No, tak podívej, jestli teda můžu já k tomu...
Ty jsi asi jediný, jako má nějaký zkušenosti.
Něco málo jsem střílel, no. To je pravda, ale já nevím, no, já bych to uvedl na příkladu, já nevím, třeba těch jako závodních her, jo, nebo já nevím, taky prostě to nemůžu být úplně realistický, jako do mrtě, protože to je furt jenom hra a pokud by měli počítat s tímhle s tím, tak by nemohli ani ve filmech, jako... Bruce Willis by nemohl prostě mít dva samopaly v ruce a Černoch z toho, nebo Indian z Predátora by nemohl střílet s rotačákem, nebo kdo tam střílel. Jo, takže asi je to vždycky takový ústupek té zábavě. No. A jinak jsem střílel třeba s M14, nebo co to bylo, a pak z Kalašníkova
A pak mi málem kulomet lehký ústřel ruku a podobně. Takže já jsem.
Tak to my, co jsme stříleli jenom ze vzduchovky. A taky jsme netrefili ani ty vrata od stodoly.
Já jsem trefil jednou takovou tu štangli, jak na tom jsou ty.
Já jsem střílel.
Na střelnici.
Já jsem střílel jako badminton jsem střílel. A to vám teda řeknu, to je teda jako masakr, tyhle, s tou malorážkou badmintonu, nebo co to je, jaká vzduchovka. Tože? Badminton. Proč jsem byl debil, ty vole? Já jsem fakt
myslel, že někdo hrál badminton, a ty jsi měl se takový lžíček.
Já fakt jsem unavený. Biatlon a to bys nevěřil, o těch 50 metrů. Ten terčák, špendlíková hlavička, ty vole, to je jako trefit, to je fakt hustý.
Ještě když jsi prostě z 5 kilometrů. No, tak nic.
Trefí zajímce.
Takže dalších 5 kolečejí.
Druhý dotaz. Myslíte, že i jiní výváři půjdou ve šlépě jejich Blizzardu a budou na svoje hry mít požadavek připojení k internetu? Zdá se vám to jako dobrá obrana proti piráctví?
To budou máži Ubisoft.
To se zakázali už.
Není to jenom Ubisoft, do budoucna třeba SimCity, u SimCity se hovoří o podobné ochraně. Nelíbí se mi to, nemám to rád, protože ještě u toho Diabla třeba se to dá ospravedlnit aspoň částečně tím, že tam skutečně jakoby hodně...
Robustní multiplayer.
Hodně robustní multiplayer, taky i pokud to nehrajete vysloveně jako v multiplayeru, tak aspoň chcete se pochlubit tou svojí postavou, tím, co jste zrovna, co vám vypadlo za prostě legendární předmět a tak dál. Takže stejně to tam jakoby trochu je, protože ty hráči se budou chtít sami od sebe integrovat do Battle.netu.
No já bych možná, jako, když jsi zmínil to SimCity, tak vlastně díky tomu, že tam budou hráči stavět města, že jo, a bude to jako nějaká globální jako zeměkoule, prostě, kde bude prostě jedno město tvoje, druhý město nějakého druhého kámoše, nějaké město cizí, bude to mezi sebou jako moc jako komunikovat a obchodovat třeba, tak ani to mi nepřijde jako špatný. Jako, nejsem a priori proti tomu, jo, jako proti tomu být neustále na netu, ale rozumím tomu, že když prostě si chci tu hru zahrát tam, kde net není a nemám tu možnost, tak jsem oprávně nasranej. Prostě.
A pak je tady ještě druhá rovina a to, že může být nebezpečný, když se do toho pustí nějaká méně zajištěná firma, než je třeba Blizzard, než jsou Electronic Arts a ty si koupíš hru a ta firma za půl roku zkrachuje nebo prostě za nějaký čas si budeš chtít zahrát za 5 let tu hru a prostě nepojedou servery.
To je pravda. Jako, my jsme se o tom tak bavili s Radkem, když vyšlo Diablo, že zatímco u Ubisoftích her, který taky měli takovou ochranu, tak se o tom mluvilo jako o pohromě. Tady se u Diabla o tom mluví jako o dalším prvku té hry v podstatě a spousta lidí si to třeba ani jako neuvědomí nebo nechápe vlastně, že to je i jako ochrana proti pirátům. Ale já nevím, no, já myslím, že...
No tak je to, protože to Blizzard tak neprezentuje a priori jako proti pirátskou ochranu, ale že prezentuje to, co jakoby to přidává do
té hry,
což je dobrý návod vlastně, jak to obhájit.
Tak.
A tím, co Ubisoft to prezentoval od začátku, tak
jako
to
ochrana,
je...
Jako ochrana tvrdá.
Ochrana
tak.
Prostě,
tak. No, rozhodně bych nebyl spokojený s tím, aby offlineové hry, nebo jako hry, které nemají žádný výrazný multiplayerový prvek, nebo to, tak aby prostě byly takhle kontrolovaný. Protože ne vždycky a všude ten internet je, jo, byť je na 90% míst, ale objeví se, když zrovna chceš just něco hrát.
Je ta obhajoba, že to můžeš hrát třeba přes mobilní internet, jako kde ty lidi žijou, v době v FUP, čím dál jako přísnější kontrolovat, aby ta hra odesílala co nejméně dat.
Tak,
no. Plus můžeme ještě mluvit o nějakých, jakoby, možná je to paranoia, ale jako člověk nerad o sebe posílá data kamkoliv.
Dobrá. Třetí dotaz. Sledujete dění kolem nového Carmageddonu Reincarnation? Podle všeho to bude pecka, protože na něm dělají lidi, co vytvořili jedničku a dvojku.
Tak Carmageddon se zaplatil, respektive ten Kickstarter.
Kickstarter se zaplatil, že oni se jako přislíbili to vyrobit, že jo?
No, já jsem k tomu docela skeptický. Já jsem teda taky poslal prachy, poslal jsem dokonce nějakých 25 doláčů, abych měl ještě...
Což je takový zdravý skeptik.
Ještě... Ale právě, já jsem ta skepse přišla až potom, co jsem jako poslal toto. Protože oni jako jak dosáhli toho svého nějakého cíle, těch 600 tisíc dolarů, kdy jakože za to předělají prostě ty starý Carmageddon do HD grafiky, tak oni si jako řekli, dobře, máme ještě 10 dní a poslali takový jako informační mail, kde jako rozdělali prostě, pokud nám za těch 10 dní pošlete na 700 tisíc, tak přibude verze prostě pro Linux a pro Maca. A pokud nám pošle 750 tisíc, tak tam přidáme split screen a multiplayer a split screen multiplayeru a prostě ještě tohleto a tamhleto a tamhleto a prostě jako začnou si nabalovat prostě jako další věci na to. Místo toho, aby prostě teda, dobře, tak poslali jste nám těch 600 tisíc, tak uděláme tu HD verzi. A jako, když budeme mít, když nám zbyde čas, tak dobře, jako uděláme tak, tam ještě něco dalšího, ale jako tím, že prostě, dobře, jak jako začne být nenasytný, jako by vlastně dá se říct, že jako vidět, že prostě mají ten obrovský balík peněz a teď jako, tak co bychom ještě jako ještě něco. Jako to, jasně, dostaneme zase nějakou protihodnotu.
Jasně, jo, ale... jo, a tohle to se děje u všech Kickstarter projektů, že jakoby to bych a priori neodsuzoval, nebo vždycky záleží, jak je to z toho cítit. Jo. To, co jsi říkal ty, tak
právě, že takový, z toho jakoby, cítit, jakože jsou nenasytný.
Jako přidat něco, co nám bude lehce udělat a zkusit ještě podojit prostě za těch 10 dní. Zatímco pak...
Oni to tam i tou retorikou, vlastně oni Stainless Steel Software, že jo, to oni nejsou tak, řekněme, konformní vývojáři, že prostě by s tebou komunikovali jako v rukavičkách. Jo? Oni jsou prostě jako jí řízci, když se jako toho říct. Jo? A díky tomu, tak že prostě v tom mailu byla ta retorika taková, tak maličko mě to jako nahladalo, jako že prostě třeba jako oni to asi vydají jako v nějaký formě, jo? Jako to HD Carmageddon, asi jako to nebude jako peníze utracené někam do hajzlu, ale začal jsem s tom jako maličkej pocit, jako bacha, tady to bude možná ještě zajímavý.
A když se vybere 800 tisíc, tak uděláme zombie verzi.
Můj to tam dali. Co je poslední otázka, Zdeňku?
Čtvrtý dotaz. Máte doma herní PC nebo konzoli? A nebo zavřete, zamknete a necháváte práci v práci? A když ano, jak trávíte volný čas, když my ho trávíme hraním?
Mám doma herní konzole. I herní PC. A...
Nekecej, že máš PC, jo. Máš notebook.
Mám herní notebook. Tak je to osobní počítač.
Nevůl, ty prostě laptop notebook.
No tak. No zkrátka dobře, hraju i na počítači. A když je volný čas, tak docela často ho trávím hraním. Ano.
A ta práce totiž taky není jenom hraní, že jo? Někdo si představuje, že tady sedíme jako 8 hodin v kanceláři a hrajeme, nebo v gauči a hrajeme. Kéž by to tak bylo, takže mnohdy je to hraní odreagováním pod ní, plným psaní, editací, prostě organizování, kdy se člověk těší, až si doma sedne k nějaký oddechovce a pořádně zapaří. Takže i já mám doma herní PC, skutečně PC, pro Zdeňka speciálně.
PC.
I herní konzoly, i momentálně i handheld, protože mám půjčený redakční 3DS-ko.
Já ani jako moc v práci nehraju, bych pravdu řekl. Jako mě to, já když něco recenzuju, tak si k tomu radši sednu doma. To jsou konzolové věci, mám Xbox, teď jsem si dokonce koupil ještě ten malý Xbox, takže mám dva Xboxy. PCčko mám taky, ale je takový horší, takže když něco recenzuju na PCčku, tak to dělám tady v práci. A pak mám Vitu, mám PlayStation Portable, 3DS-ko mi nesmí přes práž. A takže taky no, jako hraju spíš doma a spíš v tom volném čase, protože minimálně pro nás, jako teda, co jsme v redakci, tak to opravdu to hraní tolik není, je to spíš zařizování a papírování, ale určitě si zahrajeme. No a volný čas prostě trávím jako všichni ostatní lidi, no, prostě koukám na nějaký film třeba, nebo spím, nebo jím, nebo někde jsme s přítelkyní. Myslím, že jsme takový obyčejní lidi, ne docela. A nebo teďka budu tady týden trávit před kamerou třeba. No. To byla taková normální zábava. A víceméně jako režisér. No, jo. Dobrý, jo. Tak to je všechno. Čárkin nám přeje hezký víkend, děkuje nám za naše odpovědi. A tímto ti Jardu opět předávám slovo, to je to radě starší.
Děkuji, pán, děkuji, děkuji.
Míru a můžeme kouřit v další části Ruklice. Toho podcastu.
Pojďme na soutěž. Minule jsme soutěžili o komiksovou knihu Calvin a Hobbes 6, vědecký pokrok dělá žubuch, a ptali jsme se, čí recenzi jsem citoval, respektive čí verdikt jsem citoval vynesený nad Taylor Tycoonem 3. Byla to recenze Michala Rybky a vítězem se stává David Hořejší z Rumburka, že tam posíláme komiks.
To bylo něco, někdo letělo, si myslím, do Rumburka, nejsem si tím úplně jistý, že už David Hořejší, že už má double luck.
Štístko, no.
Štístko, no.
A tentokrát soutěžíme o hru, o PC hru, je to PCčková nová záležitost, je to hra, která se jmenuje Dirt Showdown, sice jsme ho tady úplně nevychválili teda v retro dobrice, no, ale zase špatná hra to rozhodně není teda, mně se docela líbila, to musím říct.
Graficky je to fakt krásný. Jako to
graficky pěkný, fakt mně se líbí ten jejich engine, jak se jmenuje, ten Ego Engine?
Ego Engine.
A fakt se mi to líbí a myslím si, že Dirt Showdown je rozhodně pěkná výhra. Takhle před té trojkou, no vlastně už po té trojce to dostanete, ale vyhlásíme si to ještě před E3. A pokud chcete tuhletu hru vyhrát, tak nám správně musíte odpovědět na otázku, která zní, co maloval Zdeňkův táta, když Zdeněk hrál Colin McRae Rally. Co maloval Zdeňkův táta?
Vymalovával.
No. Vymalovával Zdeňkův táta, když Zdeněk
hrál Colin McRae Rally. Krásný e-maily za to.
Přesně, a budu muset jít.
Přesně, a budu muset myslel. A ještě taková maličká nápověda. Zdeněk vždycky zašel hlásit, jako, že se mu povedla dojet nějaká etapa v Kolinovi. Tak co přitom Zdeňkův táta maloval? Vymalovával. Pokud možno správné odpovědi s předmětem soutěž, posílejte na adresu podcast@hrej.cz. Na tuto mailovou adresu nám můžete posílat i vaše dotazy, připomínky, stížnosti a přání a dopisy k Ježíšku a různé všechny věci, které prostě chcete poslat.
Už buď ticho, prosím tě, a jdu ty Ameriky, jo?
Tak já jedu.
Ty jeď.
A vy kluci si to tady pěkně užijte ten týden.
No, my si to užijeme.
A nezapomeňte sledovat naše kontinuální herní zpravodajství na hrej.cz /E3/2012.
A jakou barvou to vymaloval?
A Zdeňku, co vlastně maloval?
Čtyřá jízda.
Ne, nepůjdu. Můžeš na mě?
Můžeš na mě?
Tak čau. Děkujeme.